Раз, два, три. Усіх вітаю. Таке відчування, що ми справді лайв. І я просто от не в курсі, як це буде працювати. Тому що я гляджу, це зовсім якби новий спосіб у нас стрімінгу. Ось. І я гляджу, чи працює мікрофон, чи працює гук, сябри. Коли нехто випадково потрапив сюди на цей стрім, то, коли ласка, дайте знати, чи чуєте ви, чи не чуєте. Можна у коментарі, можна написати куди-небудь там у Телеграм чи на Фейсбук. Загаді вдячні. От. Таке відчування, що неправильно я ніяк сяджу. Може бути і правильно. Тяжко сказати. Значить, ось таким чином, чи йде у нас стрім, треба глянути, пробачте. Зараз перевіримо, чи відбувається у нас стрім. Так, у нас стрім відбув. Ой, відбувається, серйозно. Дайте погляджу. Пробачте. Тут речі у тим, що була певна пауза, поміж тим, що минулий раз я робив, так, це були мої. Так, здається, відбувається, ніхто глядіть, хоча за все я сам. Так, значить, ну, почекаємо, може бути, хто-небудь долучиться, але це якби, як завжди, масовість, це не наша мета, кількість, це не головне, хоча вона має тенденцію переростати у якість при певних обставинах. Тим не менш, дорогі сябри, ті, хто прийшов, чи ще прийде, поглядіть на це ось. Що я тут спробую показувати, усіх вітаю і дякую за увагу. Гэта абсолютна імпровізація, я не чекав, що нешта падобнае буду рабіць у бліжэйшы час, але просто вось прачнуўшыся з раніцы, я падумаў, і што рабіць, вот на дворі, в принципі, сапсавалася, ну, то бок, як бы пахаладала, вось, дзякуючы кліматычнаму крызісу, мы вось цяпер будзем увесь час жыць на такіх арэлях тэмпературных, вось, і я падумаў, мол, ну, не надто хочеться на вулицю, то чому мені зробити стрим? Ось, і сам спалохався гэтай думки. Але, в принципі, річ у тим, що ідея гэта стрима вже давно була і рихтувалася, тому що мой знайомець віртуальний, Дмитрий Лукашук, який посприяв у тим ліку поспіху нашої краудфандингової кампанії на видання моїх успомінів, він вже некілька разів у приватному листуванні нагадував мені, що ось неблаго було б записати з моїм уділом програму «Національна ідея». Це відома одна з таких найбільш поспіхових програм, я думаю, Еврорадіо. Вона вже давно йде, там вже видали 3, здається, книги на цю тему. Ось, ну, я як не все йому обіцяв, що ось як-небудь, значить, доїду до вас до Варшави і запишем у студії. Ось, але ніяк так виходить, що це моє доїду до Варшави, ще має, значить, уявні поїздки, вони все відкладаються. Ось, з причин таких об'єктивно-суб'єктивних. Ось, і я подумав, ну, скільки вже можна? Я фактично глянув у комп'ютер, це ніде роки 2 тому. Я почав некі нотатки робити з цієї нагоди, після того, як відбулася розмова з господаром Дмитром. Ось, і назапасилося все то, і я подумав, що, напевно, вже якби, час це все ніяким чином систематизувати і викласти, напевно. А найліпший спосіб систематизації – це, натурально, жива гутарка. На мою думку, ось, хай навіть яна при гэтых акалічнасцях такая хутчэй гутарка з самім сабой, тому што якби, ну, выходная, субота, у людзей нашмат ёсць больш цікавы, я думаю, занятки, чым недзе там сядзець і слухаць, але я ўпэўнены, што людзі вернуцца і да гэтага відэа і паглядзяць, паслухаюць. Пагатоў, што ў гэтых абставінах я магу фактычна рабіць гэта так, як, ну, мне самому падабаецца. То бок не адказваць там на нейкія пытанні, вось, а менавіта ніяк ось гэта выкласці больш-менш сістэматычна. Вось. Таким чынам, я спадзяюся, што вы ўжо паглядзелі папярэднія стрымы з нашай серыі «Беларусі буддызм», 8 частак, вось, якія мы рабілі недзе паўгода таму, як след азнаёміліся, вывучылі гэта ўсё. Вот, і цяпер можаце переключыцца ось на такі нечаканы новы аспект. Вось як буддызм і нацыянальная ідэя. Страшна падумаць. Ну што ж, пачнём. Агулам, в прынцыпе, можна сказаць, што на гэты можна і скончыць, таму што ну, для многіх людзей і буддыстаў у тым ліку гэта будзе гучаць як аксюмарон, што, ну, якое ж можа быць спалучэнне буддызму нацыянальнай ідэі. Ну, яны не да канца не маюць рацыі, скажам так. Вось. Хаця, канешне, гістарычна вельмі шмат было спалучэнняў буддызма з самымі рознымі нацыянальнымі праектамі, палітыкамі там, у тым ліку такім як японскі, напрыклад, імперыялістычны праект і гэтак далей, але, ну, мы не пра гэта сёння, мы будзем казаць пра беларускую нацыянальную ідэю. Вось, з гледзішча буддызму. Вось. Ну, першым чынам, што павінен кожны чалавек сказаць спадару Дмітру, ну, калі сустрэнецца з ім і, так сказаць, ён задасць яму гэта пытанне наконт нацыянальнай ідэі, ён, я лічу, павінен сказаць, што нацыянальная ідэя, у прынцыпе, это такое масла масленае, што это, у прынцыпе, тоталагічны крышачку канцэпт. Менавіта канцэпт. Вось. Таму што як мы ўсе ведаем з 90-х і з моднай калісьці кнігі Андерсона «Уяўленыя супольнасці», мы, ў прынцыпе, ведаем, што нацыя у пэўным сэнсе сама па сабе ёсць уявай. І калі мы кажам нацыянальная ідэя, то мы, ў прынцыпе, кажам якбы уява уявы. Якбы з другога боку, чаму не, так? Просто крышечку я бы гэты выраз падправіў і сказаў бы просто не нацыянальная ідэя, вось, а не ўяўленая там уява, да, а ідэя нацыі просто самой па сабе. Вось. І слухаючы адказы гасцей, не госцяў, спадара Дмітра, я так як бы даволі часта лаю сябе на думцы, што, ў прынцыпе, калі ў іх пытаюцца, ну, дык чы і ёсць яна, эта беларуская ідэя нацыянальная, вось, ну, это фактычна тое самае, што спытаць, а чы ёсць яна беларуская нацыя. Вось, таму што гэта і ёсць уява, якая як бы ёсць, ну, перадумова, як бы гутаркі, так, калі яе няма, то няма пра што казаць. Вось, але раз ёсць нацыя, то ёсць і уява, бо яна сама па сабе ёсць уява. То бок, это уява, якая ўласцівая пэўным людзям, якія лічаць сябе прадстаўнікамі гэтай нацыі. То бок, як бы пытацца, ці існуе беларуская нацыянальная ідэя, зноў жа, гэта як бы крышачку нелагічна. Вось, пэўна ж існуе, калі пра яе вядзецца гаворка. І іншая справа, якая, вось, як яна сфармуляваная, хто яе фармулюе, так, з якога гледзяшча. Ну, вось, можам пра гэта ўсё в прынцыпе, сёння таксама пагаварыць. Значыць, уява. Так, што такое сама па сабе уява, што такое сама па сабе нацыянальная тоеснасць, вось нейкая ідэя з гледзячы буддызму. Вось. Ну, тут таксама трэба адразу сказаць, і это тое, на што я намікаў, што можна было б як бы адразу на гэтым стрыме скончыць, што, ў прынцыпе, з гледзячы буддызму усе гэтыя рэчы з'яўляюцца ілюзіяй. Так? Уявы, тоеснасці, нейкія там уяўленні, і асабліва нейкая прывязанасць да гэтых уяўленняў, надаванне ім нейкі такой як бы, ну, асаблівай значнасці ці асабістасці, ці вечнасці, нязменнасці, свабгава так званая, так? Тое сутнасць альбо самабыццё. Вось, тое, што гаворыцца жыве Беларусь, жыве вечна. Вось, гэта ўсё вельмі так згледзячы буддызму ілюзорна. Вось. Ну, я памятаю, былі часы, калі не казалі, што Беларусь жыве вечна, казалі просто жыве. Вось. Але сёння ўжо іншая мода, скажам так, у гэтым сэнсе. Вось, чым я яшчэ памятаю з 90-х. Вот, таму мы для пачатку мы патлумачым для таго, каб як бы такі вот наезд на буддызм адразу папярэдзіць, як бы запабегчы яму, таму што, маўляў, ну, калі вы лічыце, што всякія вот эти уявы і тоеснасці, гэта ілюзія і фальшыўка, вырабленая ў Польшчы, то якое, ў прынцыпе, права вы маеце пра гэта наогул разважаць і нам нешта расказваць. Ну, вось мы паспрабуем зараз патлумачыць, што гэта значыць будыйскага гледзяча. Я вот яшчэ пахвалюся, я сабе зрабіў сёння з раніцы, калі рыхтаваўся, ну, у мяне ўжо быў гатовы тэкст, а я проста яго так гэта зрабіў, зяў такі цікавыя шпаргалкі сабе. Нарезаны такія стужачкі, і яны ў чымсьці нагадваюць будыйскую кнігу. Ну, прынамсі, для мяне. Я так прыкалоўся, таму што ну, это не было як бы, першапачатковай ідэі. Ось, але, ў прынцыпе, это так даволі зручна. Што ж, я хачу патлумачыць спачатку, што не толькі там нейкая нацыянальная ідэя, але, ў прынцыпе, любая ідэя і уява чалавечая, ёсць з гледзяча будызма ілюзія, і нават сама па сабе структура рэчаіснасці, менавіта як бы псіхічнай рэчаіснасці, так, чалавечай, і яна з'яўляецца сама па сабе ілюзорнай. Вось, і яна ёсць гэта ілюзія, яна ёсць крыніцай як асалоды, так, і пакутаў. Вось, і для таго, каб гэта не болей патлумачыць, я паспрабую вам прачытаць некалькі, напэўна, тэкстаў з крыніц, значыць, адна з крыніц это кніга Хікубодхі. Ну, ось, яка вже вийшла 20 гадоў таму, і називається In the Buddha's Words. І гэта вельмі добрая кампіляція тэкстаў палійскага канону, з якой я от зараз спрабую перакладаць і выставляць урыўкі ў інтэрнэт. Это значыць у суполку, фейсбукавую суполку Будадгарма па-беларуску. Пішацца Будадгар у дужачках таких, так, потому что как бы, на пале это было Будадгама, это было Будадгарма, альбо Будадгама по-белоруску, ось, и та же самая с такой же назвой суполка існуе в Телеграме. Значит, Хікубодхі робіць аналіз структуры рэальнасці паводле будызму, так, псіхічнай рэальнасці, і раскладае яе на тое, што называецца 5 сканхаў, ці напалі 5 кхандахаў, ці тое, што я называю 5 складнікаў псіхічнай рэальнасці, ці як бы пачуццёвага ўспрыняцця свету самога па сабе. Так? Значыць, іх 5, сапраўды, першая это форма, рупа на мове палі, другое это адчуванні альбо ведана. Яны, значыць, адказваюць за афектыўную афарбоўку рэальнасці, так? Значыць, яны могуць быць прыемныя, непрыемныя і неўтральныя. Ось, то бок, як бы, як узнікае на наше, наш психічны досвід, власне кажучи, так, з контактом з рэчаіснасцю. Бываецца некі контакт пасередніцтвам аднаго з 5 пачуццёвых органаў, органаў пачуццяў, і, значыць, это першае. Стадія, другая стадія узнікае з гэтого контакту адчування. Мы адразу, у прынцыпе, ведаем, ці яно прыемнае, ці непрыемнае, ці, ў прынцыпе, ніякае. Вось, трэцій стадіі з'яўляецца ўспрыманне, на мове палісання. Это значыць, мы вызначаем гэтае адчуванне паводле больш ужо такіх спецыфічных свомасцяў. То бок, ну, калі, напрыклад, это смак, мы можам вызначыць, што гэта горкая, салёная, я не ведаю, гарачая, халодная, і так далей. Вось, тое самае у выпадку, напэўна, колераў і іншых, то бок зроку, да, і іншых органаў пачуццяў. Значыць, чацвёртая стадія, гэта вельмі цікавая. Это тое, што я перакладаю як апошнім часам, як утварэнні жадання, вось, альбо валявыя утварэнні, утварэнні волі. На палі гэта сангхара. Это вельмі цікавая такая стадыя ўспрыняцця. Значыць, часам я перакладаю як распазнанне. Это значит, что фактично это тыя чаканні, Кант, мне здаецца, назваў гэта аперцэпцыяй, это тыя чаканні, з якімі мы выходзім на сустрач нашаму псіхічнаму досведу, вось, і калі мы нешта ўспрымаем, некі аб'ект, то мы, ў прынцыпе, маем тэндэнцыю пазнаваць у ім ўжо тое, што мы аднойчы ўспрымалі, бачылі, чулі, адчувалі гэтак далей. Вось, і тут падключаюцца вось гэтыя самыя розныя ментальныя фактары, такі, як от воля, так, або жадання, менавіта упередженість по-білоруську, вельми файно було б сказати, жадання бачить у тим, що ми усприймаємо, тое, що ми вже ведаємо. Вось, вось гэты, гэтая стадія называецца санхара. Адсюль узнікаюць вельмі многія памылкі. Часам мы бачым чалавека, якога, які нагадвае нам кагосьці, каго мы ведалі раней, і нашае жаданне змушае нас бачыць у гэтым чалавеку менавіта таго, каго мы хочам бачыць, нашага знаёмага ці сябра. Потым аказваецца, што это зусім не так. Вось, тое самае у выпадку астатніх адчуванняў. Ну і ўрэшце пятая стадія гэтых пяці сканхаў, ці як іх называюць панчат кханха, напалі, значыць, гэта сам сабе свядомасць, усведамленне, віняна, так, ці віджняна на санскрыце, значыць, это усведамленне таго, што мы успрымаем, усведамленне само па сабе успрымання, так, як я это разумею, то як бы як толькі на ўзроўні гэтай пятай стадыі мы ўжо фактычна сабе фактычна усвядомлена кажам так, я бачу зялёны колер, так, я бачу дрэва, я бачу неба, штось такое, вось, і адным словам гэтым завершаецца працэс усяго ўспрымання. Дык вось гэтая тэорыя вось гэтых пяці кханхаў ці сканхаў, яна як бы робіцца аб'ектам, скажем так, адным з цэнтральных аб'ектаў, як бы крытыкі, так, буддыйскай філасофіі, і вось галоўная, адна з галоўных буддавых тэзаў, першапачатковых, гэта тое, што ўсе гэтыя стадыі успрыняцця ёсць ілюзорнымі, па-першае, не маюць самабыцця, і, па-другое, яны не належаць нам, па факту, так, это значыць, што яны не маюць... яны не маюць дачынення, ў прынцыпе, да нашай асобы. Вось, то мы памылкова прыпісваем ім, так, нейкую приналежность до себе. Ну, довольно таки складанный концепт, я потом прочитаю с утра и станет все зразумело. Это значит, что им на самом речь уластивые три основные, так, характеристики свету. Это нетривалость, отсутность самостойного бытия, вось, no self, то, што называюць па-ангельску. І трэця, гэта пакутлівасць, то бок тое, што яны спрычыняюць пакуту. Вось. Але, як я ўжо казаў, апрыёры, насамрэч, успрыняцці могуць быць крыніцай як асалоды, так пакуты. На гэта таксама ёсць свайго кшталту тэксты. Можна працытаваць зноў жа словы Будды. Манахі, калі б свет не прапаноўваў ніякага задавальнення, істоты не былі б настолькі апантаныя светам. Аднак свет прапануе задавальненне, і праз гэта істоты ім апантаныя. З другого боку, калі б у свеце не існавала ніякай небяспекі, істоты не былі б настолькі расчараваныя ў свеце. Аднак у свеце існуе небяспека, і праз гэта істоты ў ім расчараваныя. То бок, як можна было б сказаць, не ўсё так адназначна. Вось, тым не менш, прачытаем на гэты конт адну з таких основных буддавых казанняў, самых ранніх, значыць, у маім зноў жа перакладзе. Вось, называецца это сутра пра ўласцівасці не я, анатта лакхана сутта. Анатта гэта не я, а лакхана это ўласцівасці лакшаны. Са зборніка Самюта Нікая 22.59. Гэтак я чуў. Адзін час узнёслы перабываў у Варанасі, у Ісіпатане, у Аленевым Гаі. Там ён звярнуўся да манахаў. Манахі, так, спадару, адказалі манахі, пасля чаго узнёслы сказаў ім наступнае. Манахі, цела – гэта не я. Калі б цела было я, яно не выклікала б пакуты, і ім можна было б кіраваць паводле свайго жадання. Хай маё цела будзе такое і такое, а не іншае. Але паколькі цела – гэта не я, то яно выклікае пакуту, і ім нельга кіраваць паводле свайго жадання. Хай маё цела будзе такое-такое, а не іншае. Манахі, усе астатнія складнікі пачуццёвага досведу, маюцца на ўвазі гэтыя сканхі, пра якія мы казалі, адчуванне, успрыманне, распазнанне і усведамленне, Таксама не я. Калі б яны былі я, яны не выклікалі б пакуты, і імі можна было б кіраваць паводле свайго жадання. Хай мае адчуванні, успрыманне, распазнанне і ўсведамленне будуць такія і такія, а не іншыя. Вельмі важны момант, вось гэта менавіта момант кіравання, то адпавядання свайму жаданню. Калі б мы хацелі і маглі, то мы ператварылі б свой псіхічны досвед у бясконцую крыніцу асалоды, выключна асалоды, я думаю. Вось, тым не менш, нікому гэта не ўдаецца зрабіць, і нават багам паводле буддызму яны не здольныя гэтага забяспечыць. Як вы думаеце, манахі, цялеснасць вечная альбо мінучая? Мінучая, спадару. А тое, што мінучае, яно пакутлівае ці беспакутнае? Пакутлівае, спадару. А хіба правільна тады аб тым, што мінучае, пакутлівае і зменлівае, думаць, гэта маё я? Зусім неправільна, спадару. А як вы думаеце, манахі, астатнія складнікі пачуццёвага досведу, адчуванне, успрыманне, распазнанне і ўсведамленне, яны вечныя або мінучыя? Мінучыя, спадару. А тое, што мінучае, яно пакутлівае ці беспакутнае? Пакутлівае, спадару. А хіба правільна тады аб тым, што мінучае, пакутлівае і зменлівае думаць, гэта маё я? Зусім няправільна, спадару. Таму, манахі, якія б не былі цялесныя формы, адчуванні, успрыманні, распазнанні і ўсведамленні, мінулыя, будучыя ці сучасныя, уласныя ці чужыя, грубыя ці тонкія, нізкія ці ўзнёслыя, далёкія ці блізкія, на ўсіх іх трэба глядзець з праўдзівай мудрасцю і бачыць іх такімі, якімі яны ёсць у сапраўднасці, а менавіта гэта не маё, гэта не я, гэта не маё я. Манахі, калі шляхотны вучань гэта чуе і глядзіць на ўсё з праўдзівай мудрасцю, ён адварочваецца ад цялесных формаў, адчуванняў, успрыманняў, распазнанняў і ўсведамленняў. Калі ён ад іх адварочваецца, ягоная прагнасць прападае. Гэтак ён вызваляецца, а вызваліўшыся, ён усведамляе. Я дасягнуў вызвалення. І разумее, зноў нараджэнні скончыліся, святое жыццё спраўдзілася, што мусіла быць зробленае, тое зробленае, больш нічога з гэтага мяне ўжо не чакае. Гэтак сказаў узнёслы, задаволеныя ўсе пяцёра манахаў пагадзіліся з ягонымі словамі. Пасля гэтага тлумачэння іхная мысль была вызваленая ад заганаў праз непрывязанасць. Як бачыце, гэта адна з самых ранніх сутаў ці сутраў, таму што на самым пачатку буду слухаць усяго 5 чалавек. Пяцёра манахаў, пяцёрых шравакаў, так сказаць, слухачоў голасу, это значыць самых блізкіх ягоных вучняў. О, такім чынам, што мы бачым, тое, што можа быць крыніцай асалоды, тое, што можа быць аб'ектам любові, прывязанасці, Будда крытыкуе гэта і называе, што гэта не маё, гэта не я, гэта не маё я, гэта ілюзія ўсё. Вось гэта падмурак фактычна стаўлення буддызму да всякага кшталту прывязанасці, якая ў сваю чаргу ляжыць у падмурку пачуццяў, такіх шляхотных пачуццяў, можна сказаць, як нацыянальнае пачуццё. Так? Калі цытаваць Дхаммападу, то Будда там кажа, што у бяспецы адзінаты, хто не любіць, не любіць. Што бок такім кшталтам ён фактычна крытыкуе, да? Гэтае пачуццё, таму што ён кажа, што асалода ёсць і крыніца, і пакуты адначасова. Вось, ну, гэта такія фактычна аксіёмы. Значыць, зноў жа мы з гледзяча буддызма, якбы мы павінны гэта якбы сказаць, што гэта сапраўды так і ёсць. Тым не менш, людзі, як ўжо ў цытаванай сутры прагучала, калі б свет не прапаноўваў асалодаў, так, то людзі б не былі ім настолькі апантаны. Вось. І трэба сказаць, што менавіта наше атаясамленне з нашымі успрыняццямі, з нашымі менавіта якбы з нашымі прыемнымі пачуццямі, якія выклікае наш досвед, напэўна, хутчэй усё дзіцячы досвед, так, таму што мы ўсе расцем у сям'і недзе, ну, прынамсі, пра сябе кажучы, я магу так сказаць, што любов моя да, менавіта да краіны, да Беларусі, так, да людзей, яна як бы ўзнікала менавіта з тымі прыемнымі адчуваннямі, якія мы, ці я ў гэтым выпадку перажываў у дзяцінстве. Я думаю, што ў многіх з нас это абсалютна той самы, то бок як бы немагчыма не быць удзячным, так, як бы людзям, якія вас выхавалі, немагчыма не адчуваць любові, так. Як бы ну, гэта як відавочная рэч, тут няма нічога, як бы, няма патрэбы гэтага тлумачыць, вось, няма патрэбы цытаваць там Францыска Скарыну пра любоў пчол да месца іхнага паходжання. Вось, тым не менш, зноў жа, гледзячы буддызму, якраз гэтае атаясамленне і з'яўляецца ў тым ліку крыніцай пакуты. Вось. Таму гэта пра гэта трэба таксама памятаць. Значыць, разважаючы як бы са свайго ўласнага гледзяшча сучаснага як бы над структурай як бы само па сабе нацыянальнага вось гэтага пачуцця ці нацыянальнай як бы ідэі, скажам так, ці можна сказаць нават як бы ідэалогіі, так, якая перарастае ў ідэалогію. Значыць, я для сябе, як бы я сыходзіў нават не з этымалогіі, можна сказаць, а з такіх от чыста фанетычных нейкіх гульняў такіх паэтычных спадабенства слова нацыя да іншых лацінскіх слоў. Я як бы для сябе такую от структуру гэтай як бы нацыянальнай ідэі наогул вось для сябе сфармуляваў. Вось, я спадзяюся, што нам спадабаецца, таму што мне яна здаецца як бы, ну, даволі дасціпнай. Вось, таму што менавіта яна закладзеная на слоўныя гульні. Значыць, некалькі аспектаў ва ўяўленні нацыі ёсць. Значыць, першы аспект я назваў аспектам дэтэрмінацыі. Ва ўсіх гэтых словах ён будзе вывучаць слова нацыя. Дык вось, першы аспект дэтэрмінацыя. Што такое тэрмінус? Тэрмінус – гэта мяжа, так? І фактычна мы пад дэтэрмінацыяй, пад гэтым аспектам мы разумеем, што мы належым да пэўнай як бы з'явы, так, як бы палітычна-геаграфічнай, такой як краіна, так, якая мае свае межы, вось, і якая успадкаваная намі з мінушчыны, ад нашых, так сказаць, продкаў. Вось, і мы гэтым пэўным сэнсе, гэтак жа краіна абмежавана як бы сваімі межамі, гэтак жа і мы, па сутнасці, дэтэрмінаваныя, як бы вызначаныя гэтай краінай і сваёй приналежнасцю да яе. Вось што я маю на ўвазі пад дэтэрмінацыяй. Гэты канцэпт для мяне суадносіцца з такімі рэчамі, ну, па-першае, як спадчына. Это вельмі важная рэч, ад прадзедаў спакон вякоў нам дасталася. Вось, і такімі як карма. Таму што ў шырокім разуменні слова карма это ў прынцыпе і ёсць спадчына. Яна можа быць спадчынай індывідуальнай. Вось паводле будыйскай тэорыі, то бок з мінулых жыццяў, а можа быць спадчынай калектыўнай. Вось, прычым як гістарычнай, як бы гістарычна-палітычнай, так генетычнай самой па сабе. Вось. То бок, в принципе, у понятку, то бок, галоўнае тут засвоіць, што дэтэрмінацыя як такая суадносіцца з мінушчынай, адпавядае мінушчыне. Это тое, што нас вызначае, наше паходжанне, якое вызначае нас. Вось, я думаю, што ніхто не будзе адмаўляць, што это сапраўды важны складнік, это усведамленне, сапраўды важны складнік нацыянальнай тоеснасці. Другі момант, які сыходзіць, значыць, гэта дамінацыя. Складнік нацыі, дамінацыя. Гэта лацінскае слово якраз паходзіць ад слова домінус, спадар, той, хто дамінуе, той, хто ўладарыць, і суадносіцца з цяперашнім, то бок з сітуацыяй тут і цяпер. Яно апісвае адносіны нашыя як суб'екта фактычна да вось гэтага аб'екта нашага нацыянальнага чуцця, то бок да гэтай самай дэтэрмінаванай тэрыторыі, на якой мы знаходзімся і да якой мы адчуваем вось гэтае нацыянальнае пачуццё. Мы адчуваем сябе ў гэтых межах бяспечна, это значыць, што мы кантралюем гэтую тэрыторыю, а кантралюем, это значыць, што мы ажыццяўляем над ёй пэўную ўладу, то бок яна нам належыць. Можа спяваць мы адной табе належым, так, Беларусь мая, але ў пасутнасці, у прынцыпе, пад дамінацыяй мы маем на ўвазе, што мы калектыўна, як беларускі народ, як беларуская нацыя, ажыццяўляем сваю ўладу, суверэнітэт над тэрыторыяй гэтай краіны, Рэспублікі Беларусь. Вось. І гэта якраз і мы ажыццяўляем яго тут і цяпер, і мы здольныя яго бараніць. У цяперашнім ад усякіх, так сказаць, будучых памкненняў іншых. Ось, вось гэта мы маем на ўвазе пад дамінацыяй. Трэці аспект. Я яго абазначаю як дэтэрмінацыя. Ні, я казаў пра дэтэрмінацыю. Прабачце, гэта мінушчына. Трэці аспект, не дэтэрмінацыя. Трэці аспект – прэдэстынацыя. Ну, гэта насамрэч даволі цікавы, калі браць з гледзяшча легіяністыкі і хрысціянскай навукі, асабліва пратэстанцкай, гэта даволі цікавы канцэпт. Я не гэта гэта разглядаю. Тым не менш, гэта нешта, што суадносіцца з будучыняй і што як бы прадвызначае наш будучы лёс. То бок, гэта таксама складнік нашай нацыянальнай як бы ідэі, кажучы пра прэдэстынацыю, мы ў прынцыпе верым у лепшае, што называецца, і мы верым, што з той спадчынай і з той як бы сучаснай сітуацыі, якую мы маем тут і цяпер, мы здольныя дамагчыся для сябе, для сваіх нашчадкаў, што называецца, лепшай будучыні, так? І што гэтая прэдэстынацыя, там вось гэтае слова destiny, так, destination, то як бы кірунак, значыць, пункт, у які мы кіруемся, а таксама destiny як лёс, або калектыўны лёс. Ось, гэтыя ўсе гаворкі пра калісьці памятаю, былі модныя ў 70-х годах пра чэшскі лёс, чэшскае прызначэнне, вяліся ў асяроддзі чэшскіх дысідэнтаў, потым у 90-х годах яно перакладалася ў нас, таксама як адзін з этапаў, так сказаць, да, спробы знайсці нацыянальную ідэю і так далей. То бок, вось гэты панятак таксама даволі важны, таму што калі мы проста не верым у тое, што нацыянальная ідэя для нас нейкім чынам карысная, і яна прынясе нам будучыні штосьці добрае, то ў прынцыпе няма як бы асабліва так, як бы сэнсу скажем так, да яе прывязвацца некім чынам, так? Тым не менш гэта ёсць. Вось. Ну і ўжо чацвёрты аспект, каб не зацягваць, гэты аспект я назваў рэінкарнацыяй. Значыць, пераўвасабленнем, так, ад карна это плоть, нейкая спадчыннасць. Вось. Чаму я кажу пра рэінкарнацыю? Ну, не таму, што я буддыст, а таму, што я заўважыў, што ў народных уяўленнях як бы ёсць такі панятак, вось як што чалавек фактычна вяртаецца, што ў нас у сучаснасці і ў будучыні да сам вяртаюцца нашыя продкі, і што мы таксама вяртаемся ў сваіх нашчадках, так? І мы ўвесь час як бы шукаем новага купалу, так? Новага Каліноўскага. Вось гэта ўсе легенды пра рыцараў, якія там недзе схаваліся ў нейкай гары, чакаюць свайго часу, што яны аднойчы выйдуць і гэтак далей, і ўвасобяцца тут і цяпер у кімсьці яшчэ, у нейкіх героях, абаронцах, гэтак далей. Усе вось гэтыя рытуалы вакол перапахавання Каліноўскага, так, якія адбыліся ў 2019 годзе, і тое, што вот стала такім вот штуршком для абуджэння нацыі. Гэта ось гэтае несупыннае фактычна вяртанне мінушчыны, так, вяртанне ў людзях, у пэўных асобах, так? Вось яно і тое, што мы сапраўды ў гэта верым. Мы верым, што не проста так мінушчына ў нас нейкая была і што ёсць нейкая будучыня, а што паміж імі ёсць сувязь. Вось, і яны сапраўды нейкім чынам абумоўлены, а адна другую абумаўляюць. Вось гэта, у прынцыпе, гэты аспект я называю рэінкарнацыяй. Нацыі. Значыць, ну, згледзяш, значыць, буддыйскай тэорыі, зноў жа, я кажу, гэта вось тройка буддыйскіх целаў, так, Самбхакая, Нірманакая, Дхармакая, а вось яна фактычна апісвае таксама як бы мінушчыну, цяперашняе і будучыню. Вось адзіна, што калі мы дадаём туды рэінкарнацыю, мы фактычна апісваем самсару, так? То бок кола самсары, перараджэння, кола гісторыі, калі заўгодна. Вось хай яно там цыклічнае ці спіральнае, але яно, як бы сказаць, ідзе з мінушчыну, з мінушчыны ў будучыню, праз цяперашняе і як бы вось усе гэтыя рэчы як бы прадукуе, так, у нашай, так сказаць, свядомасці. Гэтак мы яго ўспрымаем. Вось, ну, не ведаю, што што вы пра гэта скажаце, пра гэта, як бы, пра гэтае раздзяленне. Значыць, зноў жа, вяртаючыся да буддызма, значыць, ну, добра, хай сабе яно ўяўленне пра нацыю, нацыянальнасць можа быць вось такая, так? Значыць, але тым не менш, усе гэтыя рэчы, калі падумаць, вось, асабліва з буддыйскага гледзячы, яны зноў жа ілюзорныя. Вось, так? І ілюзорная дэтэрмінацыя, таму што яна зменлівая, так? Тое, што мы чыталі ў сутры. Межы мяняюцца несупынна, і як бы краіны узнікаюць, то бок з чым мы як бы атаясамляемся, так? Той же самы кантроль над тэрыторыяй, таксама ён у пэўным сэнсе ілюзорны, так? Вось, вельмі хутка часам змяняюцца палітычныя рэжымы тыя ж, вось, мапа свету мяняецца ўвесь час. Вось, прэдэстынацыя, тут абсалютна няма пэўнасці, як бы, наколькі гераічнае мінулае, напрыклад, нейкага народа абумоўлівае яго гераічную будучыню, вось, прыкладаў гісторыі якраз адваротных, напэўна, болей нават заняпад усіх гэтых вялікіх калісьці цывілізацый, старажытнасці і так далей. То бок, як бы ўсё гэта, ну і не кажучы пра рэінкарнацыю, рэінкарнацыя як бы з буддыйскага гледзяча, ну яна дапушчальная, вось, але крышачку не ў тым сэнсе, да, што нехта вось выкапаны бацька там ці выкапаны, не ведаю, Вітаўт вялікі, вось, то бок, хаця, канечне, калі падумаць пра Тыбет, так, і пра іхнутыя кратыя, то тое, што мы казалі ў адным стрымаў з серыі Беларусі буддызм, то яны гэта так літаральна і разумеюць, так, то бок яны нават вызначаюць, хто і калі і ў каго перарадзіўся, рэінкарнаваў. Вось, усе гэтыя тулку і гэтак далей. Тым не менш, гэта такі вось спецыфічны выпадак. Вось, а ў прынцыпе, калі гэтага як бы, ну, не замацоўваць, то можна сказаць, што як бы і гэтае перакананне тэарэтычна можна інтэрпрэтаваць як, у прынцыпе, адну з такіх ілюзій. Хаця гэта, у прынцыпе, такая, кажу, такое вот народная хутчэй рэч. Такім чынам, ці мае сэнс, як бы наогул згледзячы буддызма, казаць пра нацыянальнае пачуццё, пра нацыянальную ідэю. Згледзяча абсалютнай праўды, так званай, тое, што называецца парамарта, вось, буддыйскай ісціны, напэўна, няма сэнсу пра гэта казаць. Вось, і многія буддысты беларускага паходжання, вось, яны, у прынцыпе, так гэтым і кіруюцца. То есть яны абсалютна усякую зацікаўленасць там палітыкай, нават можа быць гісторыяй, просто адкідаюць і просто сыходзяць у нейкі вось духовны свет і фактычна як бы фактычна кіруюцца вось вучэннем палійскага канону, вучэннем тэравады і, значыць, наогул забываюцца пра ўсю гэтую мірскую суету, вось, як сказалі б нашы сябры хрысціяне. Тым не менш, зноў жа, у махаянавым буддызме, ну, пра які мы таксама казалі ў Беларусі буддызме, які ўзнік пазней, які адпавядаў такім запытам, патрабаванням больш як бы свецкіх людзей, ўсё ж такі па-іншаму гэта ўсё глядзіцца. Вось, ёсць такі, нават, як я ўжо казаў, паняткі калектыўная карма, несупынна паўтараецца, што нездарма людзі нарадзіліся ў адзін час у адным месцы, вось нават у адной сям'і. Відавочна, што яны ў папярэдніх нараджэннях былі разам і не давырашалі нейкія свае пытанні. То бок, як бы сэнс у тым, каб, скажам так, давырашыць гэтыя пытанні, так, і удасканальвацца на шляху перараджэнняў, нават у рамках самсары, ён ёсць. А адзін з такіх самых выразных аргументаў на карысць вось гэтага сэнсу, на карысць ангажаванасці, напэўна, так, буддыста ў нейкіх зямных справах, это фактар пакуты. Так? То бок пакуты не проста такой вось, якая паходзіць ад нашых уласных жаданняў, незадаволенасці вось гэтай вечнай, якая ўласцівая свету самому па сабе, вось, а пакуты менавіта як такога свайго кшталту зла, так, як болю пакутаў, якія прычыняюцца кімсьці яшчэ. Ну, ось тут уже уходить політичне вимірення одразу. Як тільки ми говоримо про когось ще, про інших, про тих, хто нам причиняє ніякі покути, ми одразу, так сказати, уходимо у політичне вимірення. Тим не менш, гэта так. Навіть без гэтага вимірення можна сказати, що сапраўды покути існують, люди покутують у... часом у великой колькости от несправедливости покутают, так, якую они сами себе не спричинили. И как бы метой бадхисатвы, а это центральная фигура махаяновского буддизма, так, мета как бы архата у Тхеравады, значит, это просветление. Просветление, пробуджение и фактично ніббана, то бок как бы сыход, адыход от света. Ну, и оно вельми корисное и потребное, так, как сказал Тимоти Мортон, don't just do something, sit there. Как бы не просто там метуситесь, а робите, а просто посидите часом. Вось, и подумайте. А, это вельми важно. Вось, и тем не менее, другий момент у буддизма, навіть ангажеванный буддизм, навіть шлях бодхисаттвы, коли Будда, поводле легенды Джатак, так, навмисно вертается на землю и еще раз реинкарнует для того, как вызволить людей от покутов, допомогчи им. Вось, и он не менш важный. Ось, принамсі у махаяновым буддызме. І адсюль, ось, это і ёсць крыніца усіх тых тэндэнцый болей сучасных, якіх як бы я сам з'являюся даным прыхільнікам, это перадусім вучэння Цісня Тханя з ягоным ангажаваным буддызмам, гэта кірунак Наваяна, якую фактычна стварыў Хімрао Амбедкар, такі індыйскі, адзін з заснавальнікаў індыйскай дзяржавы, юрыст, аўтар індыйскай канстытуцыі, і фактычна ён належаў да далітаў, так, недатыкальных, і стаў адным з такіх фактично людей, які узнавілі, аднавілі, адрадзілі буддызм у Індыі. Ну і гэтак далей, цэлы шэраг ангажаваных буддыстаў існуе. Вось я нават кніжку пра іх пераклаў на чэшскую мову з назвай радыкальны буддызм. Адным словам, ёсць, абсалютна ёсць, вядома, сэнс займацца гэтай нацыянальнай ідэй, нават калі б гэта была ўсяго толькі канвенцыйная праўда, так? То бок існаванне тут і цяпер, як бы пакуты і гэтак далей, згледзішча абсалютнай праўды, парамарты, з'яўляецца ілюзорным, з'яўляецца толькі як бы ментальным нейкім феноменам. Калі мы гэта ўсвядомім, тэарэтычна мы павінны ад гэтага вызваліцца. Вось, але згледзішча як бы нас непрасветлёных, як бы так, гэта зусім не так. Мы ўспрымаем нашыя пакуты як рэальныя, мы сапраўды як бы терпім, і як бы бадхісатва не можа, так сказаць, пакінуць нас у гэтай самсары, так сказаць, круціцца вечна. Вось, таму ён прыходзіць для таго, каб нам дапамагчы, часам ахвяруючы сабой. Так, то бок, тут мы бачым, як махаянавы буддызм набліжаецца, у прынцыпе, да хрысціянства, пра якое мы яшчэ будзем казаць. Значыць, такім чынам будзем, як буддысты, працягваць нашы развагі на тэму нацыянальнай ідэі. І возьмем сабе шпаргалку нумар 3. Ось так от яна выглядае. Ой, дзе моя камера? О. На картоне. Это карацей, это такие картонные скринки для пошты. Мы книжки рассылаем. А вось. А теперь я забью за эту шпаргалку. Попью чайку. Дык вось, пакуль адыдзем ад буддызма і на сучаснасць. Паглядзім на такі феномен, пра які я казаў, як дамінацыя, то бок уладаранне. Бо фактычна да гэтага аб'екту, да гэтай рупы, так, да гэтага феномена матэрыяльнага, як краіна, як Рэспубліка Беларусь, вось да гэтай з'явы. Можна ставіцца па-рознаму, так? Але у сучаснасці як бы дамінуючае стаўленне, зноў жа тут алегія будзе, это менавіта стаўленне дамінацыі. Вось. для того, каб забяспечыць сабе пэўны камфорт, упэўненасць, там надзею на будучыню, мы павінны ў пэўнай прасторы дамінаваць, мы павінны яе кантраляваць. Вось, то бок асноўнае пытанне ў нашым нашай сучаснасці і ў нашай як бы нацыянальнай ідэі гэта, на маю думку, пытанне, каму належыць краіна Рэспубліка Беларусь. Бо хто ёй дамінуе, хто гаспадар у гэтай краіне, хто ёсць той домінус, ось ці доміна, які ажыццяўляе над ёю кантроль. Ёсць некалькі меркаванняў на гэтую тэму. Вось мы з вамі, я думаю, тыя, хто карыстаецца беларускай мовай, тыя, хто глядзіць гэты стрім, яны маюць такое даволі простае перакананне. Я думаю, што краіна Беларусь павінна належаць беларусам. Лагічна. Значыць, ну, прынамсі, гэта ёсць вынікам нашай гісторыі папярэдняй, як бы яно фактычна так і сталася. Пытанне ў тым, што каму належаць беларусы самі па сабе, што з беларусамі не так, так? Як бы чаму яны, так сказаць, часта вельмі як бы, ну, і свой суверэнітэт і сваю тоеснасць успрымаюць як намінальную. Яны што, усе такія буддысты, што проста вырашылі, што як бы ім это проста не патрэбна? Не, зусім не так. Это не так. Яны з'яўляюцца носьбітамі пэўнай ідэалогіі, так? І зноў жа ілюзорная. Дык вось гэта ідэалогія, мне здаецца, так? Гэта вось такая ідэалогія, зноў жа, ебацік, так? Яна сыходзіць з таго, што яны не згодныя з тым, што краіна Беларусь павінна належаць беларусам. Яны сыходзяць з нейкага папярэдняга гістарычнага досведу, скажам, апошніх там 200 годзяў, і, значыць, перакананыя, што Беларусь павінна належаць рускім. Так? І можна дадаць, што гэтак жа, як яна дагэтуль належала, я не ведаю, палякам, ці нехта кажа літоўцам, вось. Ці нехта кажа, што вот пасля перамогі над Расіяй украінская армія прыйдзе і вызваліць Беларусь, тады Беларусь будзе належаць украінцам. Як, ну там, ці не да Еўрасаюзу, там Амерыцы, там каму заўгодна, хтосьці можа гэта ўсё прыпісаць. Каму заўгодна, апрача беларусаў. Вось. І вось з усіх гэтых варыянтаў нашыя бацькі выбіраюць Расію як краіну, якая вот непасрэдна ажыццяўляе кантроль над тэрыторыяй Беларусі на працягу апошніх, як мінімум 200 гадоў. І што адбываецца? Яны, як людзі, якія, у прынцыпе, захоўваюць вось гэтую як бы гэтае нацыянальнае пачуццё, такое рудыментарнае, так? Яны хочуць па-ранейшаму быць гаспадарамі на гэтай зямлі, на гэтай тэрыторыі, хочуць дамінаваць, так? І а паколькі Беларусь, як бы яны лічаць, належыць рускім, то каб дамінаваць у Беларусі, ім таксама трэба стаць рускімі. Як мага хутчэй, там, са знакам якасці ці без. Вось. Але, так сказаць, прыстасавацца вось да гэтай сітуацыі і, ў прынцыпе, вот казаць, што мы адзін народ, і, ў прынцыпе, вось гэта формула фактычна нацыянальнай свядомасці. Вось, ну, крышачку я это все ускладняю, мы это все и так, напэўна, разумеем. Вось, але гэта формула нацыянальнай свядомасці, якая ўласцівая нашым пэўнай частцы нашых суайчыннікаў Беларусі, якіх мы ласкава называем ябачкамі. Вот, не хацеў бы нікога крыўдзіць, вот, але гэта сапраўды іхнае перакананне. Вось. Пра беларусаў, тых, хто лічыць, што Беларусь беларуска, мы ўжо казалі, значыць, ёсць яшчэ частка, я думаю, людзей беларусаў таксама, які, ў прынцыпе, ну, яны, можа быць, як бы найбліжэй вось да традыцыйна вось гэта такого буддызма, да, то бок у іх як бы такое абсалютна пафігісцкае стаўленне да як бы да пытання каму, ўласна кажучы, Беларусь мусіць належыць, так? Вось, яны фактычна, паколькі яны выраслі як бы у рускамоўным асяроддзі яны фактычна з'яўляюцца рускімі паводле культуры. Вось, але яны могуць лічыць сябе беларусамі, проста могуць лічыць сябе там нейкімі глабальнымі рускімі, яшчэ кімсьці. Фактычна яны як бы індыферэнтна, як бы яны да таго ставяцца, дзе б яны не знаходзіліся за мяжой у самой краіне. Вось, ну часам бывае, што іх прычынаецца нейкі нацыянальны пачуццё там. Вось, але як бы вельмі часта я сустракаў, што гэта проста для іх неістотнае пытанне таксама ёсць. Вось, то бок як бы зноў жа паводле буддавай класіфікацыі мы можам падзяліць на нацыянальныя пачуцці паводле прыемных, непрыемных і неўтральных. Вось гэтыя трэція, яны якраз неўтральныя. Вось, то бок у любым разе я з'яўляюся беларусам і носьбітам беларускай свядомасці у той ступені, у якой я атаясамліваю сябе з гэтай краінай. С гэтай вот матэрыяльнай існасцю, менавіта з тым, што называецца нама-рупа, так, імя, форма, то бок з матэрыяльным фактам існавання Рэспублікі Беларусь. Ось. І маё, так сказаць, дачыненне да гэтага матэрыяльнага факту, яно, так сказаць, вызначае, якім кшталтам беларуса фактычна я з'яўляюся, так? Ну, бачыце, паколькі гэта пытанні, так сказаць, улады, так, таго, каму належыць тэрыторыя, то натуральна гэтая тоеснасць нацыянальная не можа не быць канфліктнай, то бок не можа не быць спрэчнай, не можа не выклікаць адразу размежавання. То бок мы ўжо тут сказалі, што асноўная фактычна дзве канцэпцыі, якія мы маем, это тая, што Беларусь павінна належыць беларусам. Ось. Ну, далей ўжо пытанне, ці мусіць яна быць там еўрапейскай, ці не еўрапейскай, вось некаторыя кажуць так, некаторыя не. Вот для каторых беларускасць это аўтаматычна прыналежнасць да еўрапейскай цывілізацыі, ну, як бы хрысціянскай. Як бы для кагосьці можа быць і не. Цяжка сказаць. Вот. Ну, это першае. А другая это тая, што вот Беларусь як бы яна належыць Расіі і фактычна там пад расійскім уплывам яна павінна існаваць. Ну, а той, хто не згодны з гэтай канцэпцыяй, дык ён як бы, ну, адразу выступае такім як бы ворагам такім расейшчыны, да, вот этого вот рускага міра, успрымаецца як, так сказаць, як антырускі. Вось. Нездарма вось гэтыя ўсе таварышы з рускага міра, яны, напрыклад, пра Украіну часам чуюць, што украінскі праект это антырасія. Вот. Ці там той сам пра беларускі праект, можна сказаць. Яны так казалі яшчэ ў першую сусветную вайну насамрэч, так, расійскія імперыялісты, яны сцвярджалі, што праект украінскі, беларускі, што яны створаны немцамі для таго, каб падарваць скрэпы. Значыць, але як бы, ну, у пэўным сэнсе яно так і ёсць, але толькі ў тым сэнсе менавіта змагання за ўладу і за ўплыў, змагання за тэрыторыю. Але заўважце, што гэта змаганне не за расійскую тэрыторыю, як бы. Это менавіта спроба беларусаў, тых жа украінцаў там адстаяць пэўнае сваё права на нейкія гістарычныя землі. Ну, вось, то бок, як бы, у любым разе гэты канфлікт адбываецца не ў краіне з назвай Расія, а Украіне з назвай Беларусь, вот, або Украіна. То бок, ну, гэта пытанне насамрэч як бы складанае даволі, але зноў жа хачу падкрэсліць, што, ну, і паводле самого свайго ўзнікнення, як бы, беларуская нацыянальная ідэя, як яна сфармавалася, так, гістарычна, яна была ідэяй, як бы, шляхецкай, ідэя такога, як бы, калектыўнага шляхецтва. Прычым, як бы, тыя людзі, якія сфармулявалі вось гэтую ідэю, ну, на маю думку, я не гісторык, тут, як бы, вельмі, але так спекуляцыйна сабе ўжо дазволю выказаць раз пра гэта гаворка. В прынцыпе, яны сфармулявалі пры тым, што самі мелі крышачку іншую тоеснасць, так? То бок, мы ведаем, што гэта былі польскія рамантыкі, дэмакраты, і як бы першыя, так, як бы беларускія адраджэнцы. Вось. І яны як бы крышачку з боку глядзелі на вось на мужычкоў родных. Вось. І як бы то бок можна сказаць, што прадпісвалі ім штосьці, што, ў прынцыпе, самі як бы не мелі не да канца, так? Вот. У мяне такое адчуванне. З тымі выключэннямі, якія потым як бы вот беларускі народ зафіксаваў у якасці сваіх, так сказаць, апостолаў, так? Это вот, напрыклад, Каліноўскі, які як бы сам са шляхты, але сказаў, што ў нас няма дваран. Усе раўны. Вось, пра Каліноўскага выдатную кніжку напісаў Сергей Абламейка, рэкамендую ўсім. Такое эсэ. вось аналіз ягонай як бы нацыянальнай ідэі. А вось і той жа Купала. Купала я таксама быў з беднай шляхты, але настолькі вот атэісаміўся і настолькі вот ахвяраваў, можна сказаць, сабой, так, за свае як бы перакананні, хаця там самыя розныя былі перыпетыі ягоным жыцці, што ў прынцыпе народ успрымае да сёння Купалу як сапраўды апостала нацыі. Вот. Пры ўсіх, то бок я хачу сказаць, што як бы сама вот па сябе вось гэта ідэя калектыўнага шляхецтва, так, вось якая была там часы там рэчы паспалітай, калі там шляхта была сапраўднымі як бы гаспадарамі гэтай тэрыторыі. Яна была палітычным народам, так, як бы тымі вось гэтымі доміні, да? Значыць, дамінатарамі, тых, хто дамінавалі на гэтай тэрыторыі, ажыццяўлялі дамінацыю. І вось, то бок гэтая ідэя перадалася праз збяднелую, значыць, шляхту, ўжо з больш польскамоўную, потым перадалася нейкім чынам беларускім сялянам, і яны як бы на яе падмурку стварылі фактычна сучасную нацыю. Гэта такі вельмі цікавы выпадак. Вось. І, значыць, кажу, нездарма менавіта Каліноўскага, менавіта Купалу як бы памятаюць людзі настолькі. Вот. Ну і Багушэвіч, натуральна, таксама удзельнік паўстання. Вось, з ягоным стаўленнем да беларускай мовы. Так, адным словам, гэта тое, што наконт вось гэтай дамінацыі я хацеў сказаць. Яшчэ адзначу, што могуць быць зусім іншыя таксама ўяўленні і канцэпцыі стаўлення таго ж беларуса, ці там насельніка Беларусі, менавіта да сваёй краіны, да? І нават палітычныя канцэпцыі. Ну, вось, напрыклад, ну, вот, калі паводле традыцыйных уяўленняў, то, в прынцыпе, Беларусь належыць беларусам, вось, а вот ёсць, напрыклад, уяўленне такое анархісткае. Я для сябе вот тлумачу так, што краіна, в прынцыпе, не павінна нікому належаць. Это значыць, што? Што дзяржава не павінна быць, вот, ніякай, в прынцыпе, і што людзі павінны, як бы, жыць у меншых нейкіх адзінках тэрытарыяльных, вось, і самакіравацца. Вось, і супрацоўнічаць між сабою, пажадана супрацоўнічаць. Вось, гэта такое ўяўленне, в прынцыпе, анархісткае. Вось, без уладзі, так? Значыць, я не магу сказаць, ну, мы не ведаем, як яно магло пажыццявіцца, таму што яно, в прынцыпе, ў гісторыі мела не так шмат шансаў для ўвасаблення, але я магу сказаць, што як бы ў маладосці я падзяляў гэтыя погляды, і я не бачу, в прынцыпе, ў гэтай сістэме адносін, так, вось такіх невялікіх єднотак, такіх як бы думаць глабальна, дзейнічаць лакальна, што называецца. Я не бачу ў гэтым ніякай заганы, то бок калі будзе меней прымусу, меней гвалту з боку нейкіх там дзяржаўных структур, я не думаю, што гэта будзе менш падавацца. Там узнікнуць іншыя праблемы, безумоўна, хутчэй за ўсё. Вось, але, ну, ці спраўдзім мы гэта ці не, вось, напэўна, не, таму што для таго, каб гэта спраўдзіць, то трэба было б дэмантаваць існую сістэму, якая існуе ў свеце. І наўрад чи, думаю, гэта, на гэта нехта сёння на сучасным узроўні як бы складанасці, так, гэтай арганізацыі, напэўна, наўрад чи хтось на гэта пойдзе, тым не менш важнасць, як самі кажуць часам анархісты, нават калі іх называюць утапістамі, яны падкрэсліваюць, што важнасць утапічных якраз ідэй для таго, каб людзі мелі, што называецца, да чаго імкнуцца, важнасць ідэалу. Вось, гэта таксама адзін з магчымых падыходаў. Вось. Другі падыход таксама такі даволі цікавы і, можна сказаць, у чымсьці апалітычны, вось, і блізкі па-свойму, блізкі, ну, як правакацыйна я буду казаць, што это, в прынцыпе, такі беларускі буддыст падыход. Гэта падыход Мікіця Зносілава, альбо Мікіты Зноска з тутэйшых. Вось, я неяк так шукаў у беларускай літаратуры, значыць, буддыйскія не такі персанажы, не, ну, іх хапае, але, значыць, Мікіта Зносак, ён такі, ну, самы, вось, ён ўжо аб'ект такога, вось, такой ўжо пагарды, ну, такі ўжо проста, вот, несвядомы, такі, вот, гэты беларус, такі нетрыцыйны, вось, і тутэйшыя пайшлі, проста ад яго сталі такім як бы уже ледь не лаянкой так на гэтых несвядомых. Тым не менш, як бы, ну, трэба сказаць, што следзішча просто вот народа, як бы не носьбіта вось гэтых вот шляхецкіх забабонаў, умоўна кажучы, вось пра велічых і так далей, то бок як бы стаўленне да свайго быцця, як бы тут і цяпер, так? Яно вельмі такое, як бы, ну, натуральнае і вельмі такое, можна сказаць, будыскае, так? То бок яно не ідэалагізаваная, вось. І, в прынцыпе, Мікіта, канешне, ён карыкатура, таму што ён, як бы, змяняе ўвесь час свае погляды, то так, то сяк, значыць, сваю тоеснасць, і, значыць, але, ну, ён такі больш, мне здаецца, жывы персанаж, таму параўнанні з гэтымі правільнымі таварышамі, вось, якія ўсё яму закідаюць, ну, Мікіты, там, это самае. Ён, як бы, так сказаць, ён бачыць вось гэтую нетрываласць, так, таго, што ўсё як бы цячэ, вот, і асабліва нетрываласць нейкай тоеснасці. Вядома, як бы ён, што ён робіць, выжывае, так, у тых умовах, як можа, як умее, і, в прынцыпе, гэта з яго робіць такога, як бы, ну, быкаўскага героя па-свойму, так, які, в прынцыпе, імкнецца захаваць тут сваю біялагічную тоеснасць, застацца як мага даўжэй у самсары. Ось. Тым не менш, зноў жа, я б яго проста не асуджаў адназначна. Вот. То бок, кажу, это апрача палітычных нейкіх канцэпцый, ёсць самыя такія розныя падыходы, так? Вось. Недзе апалітычныя, недзе такія вот антыпалітычны, можна сказаць, антыдзяржаўны, так, як было, як анархісткі, напрыклад, падыход. Вось, окей, значыць, то бок, па-ўсякаму, да, можна ставіцца, зноў жа, той самай тоеснасці у сучаснасці, да. Я цяпер, папіўшы чайку, хацеў бы, о, амаль гадзіну мы з вамі ўжо гаворым, гэта цудоўна. Я думаю, што яшчэ адну гадзінку, а можа быць і паўгадзіны, і мы гэтую тэму фактычна для сябе закрыем і мяркуем. О, зараз пагляджу, скарыстаючыся паўзай, пагляджу, ці нехта нешта піша у якасці каментара. На такое адчуванне, што не. Усё, як мы любім. Значыць, што ж, пераводзім тады менавіта да таких вот тых, што я для сябе вызначыў для да палітычных вот этих канцэпцый беларускай тоеснасці, нацыянальнасці, беларускай нацыянальнай ідэі. Вось як яны у гісторыі узнікалі і іхнае дачыненне да будыйскай філасофіі, так? Чым не? Ну, цэлы шэраг гэтых самых аўтараў, якія насамрэч ужо нацыянальную ідэю сфармулявалі. То бок, як бы яшчэ да таго, як узнік трохтомнік, і значыць, як узнікла перадача, вось, пра нацыянальную ідэю, фактычна, мне здаецца, нацыянальная ідэя была ўжо як бы сфармуляваная, прычым нават у некалькіх варыянтах. Вось, ну і, напэўна, варта на іх запыніцца. З майго гледзячы, самы такі класічны варыянт фармулёўкі нацыянальнай ідэі гэта Владзімір Самойла, або Суліма, як называюць, гэта ягоны тэкст, эсэ «Гэтым пераможаш» 1923 год. Як бы наогул гаварыць пра нацыянальную ідэю, мне здаецца, абсолютно не мае ніякого сэнсу без ведання гэтага тэксту, без стаўлення нікім чынам да гэтага тэксту. Што, ў прынцыпе, стала галоўнай падставай, чаму я прымусіў сябе дачытаць яго да канца. Вось, таму што тэкст насамрэч ён класны, як бы вельмі цікавы. Вось, хачу сказаць, але як бы, ну, ягоныя як бы пастуляты мне асабіста, ну, не блізкія. Вот. Чаму яны мне не блізкія? Ну, таму што это дужа мне нагадвае тую сістэму і ту ідэалогію, якая парадаксальна існуе сёння. Вот. Это просто такі правильный, что называется, больше правильный вариант одного и того же самого. Тобок это, ну, это моцная держава, Тобок как бы створение своей державы. Вот я не буду переказывать, вот, але можете сами почитать, он вышел с бор твору, вот, Самойл, как бы так, цікавий мисляр, християнский мисляр, как бы так. И я для себе называю ягоную концепцию льючаяся норма, вот, як ёсць льючаяся форма, у Канчевского Абдираловича, так это, значит, льючаяся норма. Потому что все, что, в принципе, Самойлу текает, это именно это усталевание некой нормы. Вот. И он фактично, и он в пошуках, так? Это, и он чистый рационалист, значит, там, гегельянец, можно сказать. Вот. То есть, так, как бы, для его есть там, абсолютное добро, абсолютное зло, там, значит, это самое. Абсолютное добро, это, в принципе, вот нация сама по себе. Я колись чу, что нечто подобное казал Жанон Позняк, сдается. Вот, чтобы все там ясно, все там зразумело. Вот, революция – это зло, значит, ну, потому что укрестовывают такие сродки гвалтовные, тут можно, на самом речь, погодиться. Вот, рациональный подход, то бок экономить выселки, вот, это головное, и как бы, ну, христианство один из подмурков, это значит, треба быть творцами самих себе, супрацовниками Бога, как он кажет, так. Вот, само по себе развитие – это вот и рост, да, вот это добробыт, то богатство – это просто самомета, оно так просто повинно быть, оно повинно как бы поляпшаться. Вот не то, как с буддийского глядя, что просто, как бы, изменшить покуту, вот, как бы, а наоборот, как бы, такое вот прогрессивистское такое ставление. Вот, мова для него – это головная прикмета самобытности нации. Вельми важная, как бы, великая увага наделяется школе национальной, именно это выхованию, именно это вот творению, так сказать, у годованию, так сказать, да, вот этих детей, как бы, у головах их створения некого переконания и так далее. Ну, это то, что фактично, чем выдатно користается и сегодняшняя наша держава, так, вымываючи мозги молодому поколению. Вот, только тут не быть это у добрых метах, так? Бо фактично вся нація повинна виховуватися як дитя. Тобто, як би, от інтелектуали, там, еліта, вони повинні її вести ніяким чином. І ось, так сказати, просто от нав'язувати її ось гэту норму, ось гэту льючуюся норму. Так, а лет при этом, так сказать, мирными сродками, без гвалту их и так далее. Вот, ну, что там еще стверждается? Нема зла мацнейшего за добро, так, пишет Самойл Асулім у 23-м годе. Ну, как бы история потом его, так сказать, крышечку корректует. У любым разе это такая вот по-своему идеалистичная, с моего глядя, концепция, которая грунтуется как бы на христианстве, таким относно как бы беспроблемным, что называется. Ну, вот так, мы как бы живем, так сказать, у самсары, как бы, умовно, с моего глядя, да, умовно кажучи, так вот некий житевый процесс отбывается. Вот, але с глядя христианства, и он фактично, он не то никола, вот, а это некая вот линия, потому что напереди, так сказать, нас чекает воскресенье, так сказать, и все кончится добро, значит, другое пришествие их и так далее. Как бы это вот эта вот эсхатологичная христианская доктрина. Вот. И таким чином усе пакуты, усе ахвяры, увесь боль, яны автоматично набывают сенс, автоматично, потому что все апошние станут першими, значит, это просто вот, про это можно нават не думать, просто можно покинуть, ось Христос про это поклопотится, вот, а таким чином треба просто вот быть верным, вот этой идеи, да, credo quia absurdum, формулировка Тертуллиана, так сказать, и протягивать верить. Верить в то, что все это мае сенс, вот, и, значит, что все это как бы, что мы на боку добра, это все абсолютно добро, что добро мощнейшее за зло, вот, ну и так далее. То, что вот детям у казках стараются, на самом деле, прищепить. Как бы, не, ну, у этом нема, я кажу, нема ничего, как бы, априори, ну, дивного никого, и это абсолютно логичный, как бы, рациональный такий концепт, вот. Але, знову же, я кажу, для меня он, как бы, сумненный, вот, он для меня не близкий. Серед іншого чому? Тому что он, саправды, я причал вот этой нормы, повсюль, вот, это вот, так сказать, усталявання этой морали такой, да, значит, оно, так сказать, предугледжує, что, в принципе, як, ну, индивидуальная там покута и ахвяра, да, это, в принципе, это то, что вот якраз треба, в принципе, громадству, так, от кожного конкретного його чільця. Вот, то бок, якби, эта самоахвярность, она, это уже, это якби не, може бути, она вводится просто у правила, навіть у потребовання. Тобо, коли ти якби ну належиш до нашого громадства там і поділяєш наші переконання, ти повинен бути так, як ми, да, ось не ведаю там. Христос ахвяровав собой для нас, значить, відповідно, ось, а ти хто такі, щоб собою, так сказати, не ахвяровувати, так, в этом сенсі. І якби ну, можна сказати, що так, ця концепція, вона така вельми традиційна, вона якби працює і якби немагчимо, так сказати, ну, ніяк это осуджать, так, ці штось, ні в якому разі. А ось, тим не менш, знову ж, є просто інші погляди, інші підходи. Значить, один з цих інших підходів, це я вже згадував, так, це фактично національна ідея, сформулювана Канчевським, одвічним шляхом, так, на два роки раніше за Самойлу, у 1921 році. От, ну, коли у Самойла це ліючася норма, то у Канчевська – це класична ліючася форма, так, що формулюється якби національне життя народне, воно якби повинно бути творчим, не повинно наоборот їм бути ніяких таких ніяких застилих просто формав канонів. Ну, одним словом, гэта по-своєму концепція ще більш така ідеалістична, чим у Самойли. І він сам називав її у певному сенсі анархістською, Канчевський. І розумію, чому він у виніку, звісно, не хотів, бо анархізм вже надто був контамінований якби іншими сенсами ось у той час. Гэта, наоборот, гэта концепція мені вельми близька. Ось я у свій час бачу у її некі такі відгуки даосізму, так, от цього подхода, ну і можна при жаданні, звісно, і з буддизмом у певному сенсі це самість некоторі моменти. Ось, тим не менш, це знову ж у певному сенсі утопічна концепція. Ось, але вельми цікава, на мою думку. Ось, я ще одну концепцію традиційну я хотів би розглядіти. Це концепція властивая сучасному керівництву країни, это Лукашенку, так, і навіть книжка ціла вийшла не так давно про національну ідеологію. Я не читав я цієї брошури, я пробігся тільки по цьому законі, який там якби там узаконювали щось ті дійсті. Ось, ну, були певні критичні зауваги, ну, критичні. Ось, скажімо так, м'як, вельми шмат там неправдиво. Ось. Докладні, якби, ну, гэта спроба прихорошити ніяк, якби, тое, што якби ну само по сабе з'яўляецца такой якби мусовай якби неабходнасцю, то бок якби зрабіць добрую міну так при кепскай гульні. Ось, а кажучы пра сапраўдны фундамент, падмурак гэтай канцэпцыі, я б хацеў якраз пагаварыць пра кепскую гульню. Это значыць, што насамрэч ёсць асновай вось гэтай нацыянальнай ідэі, калі так можна назваць, лукашизму, так? Значить, національна ідея полягає у концепції просто от державного суверенітету. Державний суверенітет, ну, вона така не настільки відовочна, якби речі, здається, да? Ну, гэтым вона для мене особисто наближається крышечку до Самойли, тому що там якби держава на першому місці стоїть, вот. Але якби гэта така от наступная стадія ідеї вось гэтага домінування над тэрыторыяй, так? То бок домінує фактично ўлада, гэта тыя, хто здольны гэтую тэрыторыю, сваю ўладу адпаведна абараніць. А каб абараніць, да, яны павінны быць на пэўным тэхнічным узроўні валодання, так сказаць, зброямі, менавіта сродкамі абароны, так? Технологічно бути, так сказати, на вишені для того, каб забезпечити менавіта ось гэты контроль над територією. Тобок, ну, чиста держава, чистий, так сказати, гвалт, да, можна сказати, організований. Вот. Можна сказати, що, умовно кажучи, ви, напевно, пам'ятаєте теорію Кастел, Варнау, да? От навіть сьогодні ми вже про це згадували, що значить суверенітет, якби, ну, чи там соціальна гегемонія, значить, у демократіях, вона збільшого приписується вайшям, так званим, так? Хто такі вайші, так сказати, у поводля старожитноіндійської от цієї класифікації, так? Це, ну, селяні найперш, вощ, і, але так само гандляри, от, то бок економічно активні люди, в принципі, те, що ми сьогодні можемо називати там буржуазією, середній класом, і так далі. Вось. Была концепция Карла Маркса, який лічив, що соціальна гегемонія і визволення, так сказати, нової формації, вона повинна належати пролетаріату. Ось, коли ми поглядемо, хто такі пролетаріати, як це шудри, коли це вот, поводля індійської класифікації, це рамешники, ось, і різні там люди, які виконують там всяку чорну роботу. Вот, это еще не недотыкальные, але, в принципе, уже, так сказать, недотыкальные на ООО стоять поза кастовой системой. Вот, але это на самой, как бы, нижайшей преступцы. Вот, те, кто стоять поза системой, это, по водле Марксовой, сдается терминологии, это люмпены. Люмпен пролетариат, что-то такое. Ну, вот, значит, а тут, значит, ну и вот, и Маркс решил, что, так сказать, что шудры принесут нам вызволение. Вот, свободное громадство. А вот, а коли мы поглядим на теорию, что цікаво, что до Маркса, да, до марксовых теорий, так сказать, апеллюют многие вот товарищи, якія лічать себе там левыми, які одночасово підтримують сучасную, так сказать, державную систему в России и в Беларуси. Вот. Тем не менее, основой, на мою думку, ось, этой державной идеологии сучасной является как раз клясовые интересы такой касты, как кшатрии. А кшатрии, это мы ведаем, это профессийные вояры, ось, и засяродя яких как раз вот формовалися как раз династии, так, уладары, то бок, что цікаво, что и Будда Шакьямуні походил как раз с сім'ї кшатріо уладарам. Таким чином, как бы так, то бок, Лукашенко, он, коли до влади прийшов, он же как бы не ховав, что он как бы шмат у чим у інтересах, так сказать, так званих людей у погонах ось, виступає. Ось. Ну, я його так от і сприймаю до сьогоднішнього дня. То бок, як би, ніяких ілюзій на конт того, що от як на Заході там з'являється криницей суверенітету, з'являється народ, ось, сам по собі, ні. Значить, криницей суверенітету з'являється от войско. І тих, хто здольний його обороніть, бажано, сказати, професійні вояки. Ось. Ну, а що таке войско? Вот это вот одно з головних питань. Войско – це, в принципі, такий от, ну, громадський інструмент, інститут, да, який, в принципі, убирає в себе таке найвищейше, усе якби найбільш технологічно розвите, так, на даденим узровні цивілізації. Тобто ми можемо сказати, що усі винаходництва, які відбуваються, вони у першу чергу, ну, коли навіть не у першу, то незабаві після того, як вони з'явилися, вони пристосовуються до потреб знищення, до потреб війни і забойства. Тобто, ну, ось так працює наша з вами удвокосна цивілізація. І таким чином можна, по ідеї, ось як Карл Маркс там поділяв епохи поводле способу організації економічного, якби, економічної витворчості, так, господарки самої по собі, витворчого ладу, так, якби, то можна ці способи витворчості. Ось, то гэтак же можна фактично організувати якби історію поводле того, яка зброя, які войски, яка організація якби гвалту, так, домінувала у ту чи іншу епоху. Вот. Так от, коли вот такий спіс коротенький прості, так это вот, значить, там починалося з дружини такої князької королівської, так? Потім узникло неке регулярне войско, ну, ось як інструмент. Потім це регулярне войско, це вельми довго тривало насамреч, якби, значить, яно отримало огнестрільну зброю. Ну, ось, це великий був, так сказати, скачок, можна сказати, наперед у мастацтві війни, коли його так взяти, значить, у технології. потым пасля вялікай французскай рэвалюцыі вось гэтая масавая мабілізацыя, тое, што Напалеон называў леве амас, калі яму трэба было, так сказаць, як мага больш ваякаў мабілізаваць на абарону рэспублікі. Вось гэта таксама быў вельмі важны фактар, які дамінаваў некі час у 19 стагоддзі, то бок арміі вялікія, арміі вялікія колькасці людзей, які трэба было забяспечваць, так, таксама. Пра гэта Вернер Зомбард, такі сацыёлаг, пісаў вельмі цікава пра тое, як войска фактычна з самага пачатку свайго ўзнікнення рэгулярная армія была адным з рухавікоў фактычна капіталізму. Это вельмі 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 цікавая кніга. Ну і гэтак далей, і значыць, потым з'яўляюцца зноў жа вось гэтыя тэхналагічныя інавацыі там, не ведаю, там самалёты, танкі, кулямёты, так, вось гэтыя спосабы забойства удасканальваюцца, урэшце рэшт прыходзіць ядзерная зброя і сёння мы жывём ужо такую пару, што, в прынцыпе, ўсё можа быць зброяй, так, інфармацыйная зброя, эканамічная зброя, біялагічная зброя і гэтак далей. То бок мы нейкім чынам такі вот апынуліся ў пару такой татальнай вайны, такой total warfare, даволі дзіўную і незайздросную, можна сказаць. Дык вось, Лукашэнка на это ўсё глядзіць, можна сказаць, як бы рэалістычна і прагматычна. Вось. І он лічыць, што вось все гэтыя ўяўленні пра тое, што народ кіруе сам сабою, так сказаць, так, абірае сваіх прадстаўнікоў, што вот эканамічная актыўнасць, так сказаць, яна, ну, taxation without representation, што яна дае нейкае права на ўдзел у кіраванні дзяржавай. І он лічыць, што это ўсё мінушчына. Ну, што это ўсё як бы 18-19 стагоддзі, вот гэта ўсе прыгожыя ідэалы вялікай французскай рэвалюцыі. Вось, гэтак жа як мінушына ёсць усе вось гэтыя марксісцкія ідэі там пра гэтых пра шудраў, гегемонію пралетарыяту, пра тое, што там нехта вызваліць, это ўсё лухта насамрэч. Як бы всё, што мае значэнне, это проста вот прамысловасць, эканамічны ўзровень і, так сказаць, вот кантроль над тэрыторыяй, які ажыццяўляецца дапамогай гвалту, з дапамогай зброі. Вось. У гэтым сэнсе для яго найвялікшай, так сказаць, трагедыі з'яўляецца, ну, можа быць, нават не распад Савецкага Саюза, як для Пуціна, а менавіта страта ядзернай зброі з гледзячы Беларусі. Таму што як бы, ну, як бы вывад, так, ядзернай зброі. Вы памятаеце, да, вось гэту всю гісторыю, Будапештскі мемарандум, калі Украіна таксама адмовілася ад ядзернай зброі, вывела яе, проста ёй паабяцалі, далі нібыта нейкія гарантыі бяспекі. Мы ўсе бачым, чым яны абернуліся. Вось гэтак жа сама, як бы павяла сябе Беларусь, вот, ну, пад уплывам Чарнобыльскай трагедыі ў пэўным сэнсе, так, што проста было такое да этого стаўлена, што нам гэта не трэба, гэта небяспечна. Вось, давайце мы будзем без'ядзернай краінай. Вось, цалкам зразумела, можна сказаць, вось, але гэта якраз згледзячы Лукашэнкі ёсць вялікай памылкай, таму што мы адмовіліся як бы ад спосабу сябе абараніць, а ў сучасным свеце адзіны, хто мае рэальны суверэнітэт, гэта той, хто мае самую перадавую, што называецца, зброю. А такой зброі ўсё яшчэ з'яўляецца менавіта ядзерная зброя. Ось, то бок, ніхто іншы, па сутнасці, суверэнітэтам не валодае. Ось. Тое, што яны кажуць, напрыклад, пра калектыўны захад, фактычна тое самае, да? То бок, як бы з іхнага гледзяча, чыста прагматычнага такого, так, як бы цынічнага, як бы суверэнітэт краін, вось Еўропы, напрыклад, ён забяспечаны выключна нейкім ядзерным парасонам, які прадастаўляе там Злучаныя Штаты, так? Таму яны вось так вот і пра еўрапейцаў і гавораць такой пагардай, што типа, што хто вы такія? Ну, вядома, там ёсць там Францыя, Брытанія і так далей, але ў прынцыпе як бы, ну, без Амерыкі яны як бы ніхто і была б іхная воля, там уже, бо яны не суверэнныя краіны з іхнага кшатрыяўскага гледзішча, вось. А яны вот суверэнныя. Вот. І таму нездарма Лукашэнка ўвесь час выпрошвае там у Расіі вось гэту ядзерную зброю, там пагражае ўсё яе ўвесці там на тэрыторыю Беларусі і гэтак далей, таму што ён бачыць у гэтым крыніцу, ну, у нас кажуць там захаванне ягонай улады, так, мы кажам, але гэта для яго не проста захаванне ягонай улады, ён рэальна то ўспрымае як гарантыю існавання беларускай дзяржавы ў будучыні. Вось. Калі гэтага не будзе, то рана ці позна і не стане і беларускай дзяржавы. Ось такі, так сказаць, падыход. Ну, ён як бы не самы арыгінальны, былі там всякія мысляры, накшталт Шаўцова быў такі, ён таксама, ён ад Чарнобыля адводзіў права беларусаў на суверэнітэт, што вот, маўляў, Чарнобыльская катастрофа ядзерная, это просто вот такі досвід гістарычны, які апрача нас, беларусаў, можа быць, толькі японцы яшчэ маюць, да, супраць якіх мы прымянілі ядзерную бомбу, то бок яна нам дае нейкія такія вот правы на адмысловае такое існаванне, вот, і гэтак далей. Ну, адным словам, Адным словам, вось гэты вот дзяржаўны суверэнітэт, ён сыходзіць якраз вот з гэтых прагматычных уяваў. І, ну, як бы, з гэтым можна не пагаджацца, але трэба разумець, якой логікай гэта кіруецца. Вось. То бок, як бы, згледзячы Лукашэнкі, калі, як бы, ну, фактычна, Беларусь знаходзіцца пад ядзерным парасонам Расіі, можна так сказаць, то, ў прынцыпе, нема розніцы, хто б там не кіраваў, і ўсё равно будзе прарасійскі. Вот. То бок, як бы гэта адпавядае на пэўным узроўні, то спрымаецца, што вот, да, ну, то Беларусь заўсёды, там, з Расіі, мы беларусы з братнюю Русю, вот. Але прагматычны сэнс гэтага менавіта такі, што на выпадак, я не ведаю, там, не дай бог, там, ядзернай вайны, менавіта, так сказаць, Расія трымае Беларусь пад гэтым парасонам, вот, і, як бы, ніякага іншага сэнсу фактычна ў гэтым нема, вот, у гэтай уяве. Я не ведаю, як бы, што тут можна яшчэ дадаць, як бы, да, то бок, як бы, знову ж, ніякіх ілюзій там пра дэмакратыю, в прынцыпе, немає не будзе. Вот, трэба хутчэй нам самім, так сказаць, уяўляць, што такое, як бы, ну, уява, з гэтага гледзі, што такое уява, як бы, суверэнітэта, і як яна, вось, наколькі яна залежная ад тэхнічнага ўзроўню грамадства, вось, ад геапалітычнай сітуацыі, гэтак далей, то бок, як бы, сапраўды, напэўна, крышачку наіўна было б, да, думаць, што сапраўды нейкія мадэлі там ранейшыя, што яны аўтаматычна дзейныя. Вот, у сучасным свеце. Магчыма, это зусім не так. Мы бачым, наколькі гэта ўсё памянялася, так, наколькі ідзе гэта вот геапалітычнае супрацьстаянне, то бок трэба карыгаваць, я думаю, свае уявы ў пэўным сэнсе пра гэта. Вот, я як альтэрнатыўную канцэпцыю да вот этой канцэпцыі тут дзяржаўнага суверэнітэта, якая проста вот ніякай фактычна увагі не звяртае, да, на простага грамадзяніна, я ў свой час калісьці прапанаваў такую ці прапаную, можна сказаць, канцэпцыю недзяржаўнага суверэнітэта. То бок, ці без дзяржаўнага суверэнітэта, калі проста як бы існуе пэўная там нацыя, да, нацыя без дзяржавы, умоўна кажучы, так? Та яшчэ ў 2003 годзе я калісьці напісаў такі артыкул, вось, які называўся «Культура і тэрыторія». Вось, мяне цікавіў заўсёды феномен габрайскай дыяспары. І вот фактычна, як бы, я сабе уяўляў, што можа настаць такая сітуацыя, так, калі сапраўды Беларусь як краіна, як бы, яна страціць суверэнітэт, нейкае сваё самастойнае існаванне, той ці іншай форме, вось, але гэта не падстава для таго, каб беларуская культура сама па сабе знікла. Вось, яна можа існаваць далей і той жа дыяспары, так, вось, як на працягу тысячагоддзяў існавала гебрайская культура, вось, дзякуючы юдаізму ў тым ліку, рэлігійнай адметнасці гебраю і гэтак далей. То бок, сёння ўжо фактычна праз вот колькі там 20 гадоў пасля таго, як я гэты артыкул калісьці напісаў, сёння ўжо гаворыцца праўды пра дыгітальную Беларусь, так, на новым узроўні тэхналагічным, так, што нам не абавязкова быць прывязанымі да нейкай тэрыторыі канкрэтна. Вось, гэтая нацыянальная ідэя, якую мы маем, яна можа быць як бы ад гэтага як бы і незалежная тэарэтычна. Мы проста можа быць носьбітамі нейкай культуры, знаходзячыся недзе там у віртуальнай прасторы, так, умоўна кажучы, карыстаючыся адной і той жа аплікацыяй. Вось, маючы аплікацыю там Беларусь, мы проста вот да яе приналежым, так? Ну, гэта, канешне, крышачку утапічна, вось, я не зусім як бы згодны да канца, але ў сітуацыі людзей, якія апынуліся, ну, там за мяжой, так, не па ўласнай волі ў дыяспары, то бок гэта можа быць у пэўным сэнсе як бы і выйсцем, так, прынамсі такім, ну не выйсцем, а такім як бы крышачку як лекам, як сродкам ад таго, што што вот мы ўсё-такі не можам вярнуцца ў краіну для таго, каб ажыццяўляць вось гэтую ўладу, так, дэмакратычным спосабам, вось, каб в пэўным сэнсе вярнуць сабе тую краіну, так, і вот ажыццяўляць гэтую самую дамінацыю, так. Вось, то бок як альтэрнатыўны варыянт, як такое суцяшэнне, можа быць сапраўды і нейкая такая віртуальная краіна альбо недзяржаўны зноў жа суверэнітэт, як я яго называю. Але гэта зноў жа, гэта на правах гіпотэзы. Я так сказаць, не не думаю, што гэта сапраўднае такое выйсце. Для кагосьці это, в принципе, можа быць і так, да? То есть, як бы, наогул нельга недаацэньваць значэння віртуальнай рэчаіснасці, сацыяльных сетак і наогул тэхналогій, як бы, вось, я пра гэта вот зараз прабую казаць. Так, ну і вось, і засталася нам яшчэ з вамі яшчэ адна апошняя шпаргалка, тут была чацвёртая. Упс, такая класная. Рукотворная, можно сказать. Засталася яшчэ адна шпаргалка, фактычна пра тое, вот якой бы ўсё-такі я сам за сябе хацеў бы бачыць гэтую нацыянальную ідэю. Вот зараз вам скажу. Цудоўны чаёк. Вельмі цёплы. Так. Але я ўжо, я думаю, вас канкрэтна стаміў, таму трэба паціху заканчваць. Скажу адразу, што ну, вот, з гэтых гістарычных варыянтаў беларускай нацыянальнай ідэі, пра якія я казаў, для мяне самымі блізкімі і такімі, напэўна, асноўнымі з'яўляюцца менавіта купалавыя варыянты, якія ён сфармуляваў у... адразу, в прынцыпе, пасля расійскай рэвалюцыі, так, 1907-1908 годах. І гэта яны вядомы абсалютна ўсім, гэта вось усім вядомыя нашы вершы. Верш «А хто там ідзе» 1907 года і верш «Не быць скотам» 1908 года. Я бачу вось у гэтых двух вершах такія вось, ну, падмуркі фактычна беларускай нацыянальнай ідэі. У нават у двух, так сказаць, варыянтах, у двух іпастасях, да, як бы, ведаеце, гаворка, значыць, вялася пра этнічны нацыяналізм і пра грамадзянскі нацыяналізм. Это была адна з такіх вось тэмаў улюбёных у часопісе Архе, вось пасля яго ўзнікнення. Дык от, я думаю, што якраз гэтыя два вершы яны адпавядаюць, так, гэтаму. Таму што а хто там ідзе з ягоным заклікам людзьмі звацца, вось, гэта якраз і ёсць заклік да этнічнаму, да этнічнага нацыяналізму. Вось, а хто там ідзе беларусы, так? Менавіта тым часам, як не быць скотам, гэта праграма якраз грамадзянскага так званага нацыяналізму, так? Як бы праграма мінімум. Калі людзьмі звацца, это праграма максімум, можна сказаць, то не быць скотам праграма мінімум. Вось. То бок, это адказ на пытанне не кім быць, уласна, а як быць. Да? Як быць беларусам. І вось гэта якраз, менавіта гэтая формула, не быць скотам, для мяне асабіста, ну, як для буддыста, у тым ліку, з'яўляецца, напэўна, ну, як бы такой найлепшай формулай беларускай нацыянальнай ідэі, вось, гістарычна, так, наогул, калі гэты верш разглядзець, то мы бачым, што на той момант ён сапраўды адлюстроўваў усе асноўныя моманты, значыць, тагачаснай беларускай тоеснасці. Ён нават напісаны наўмысна ў такім жанры, як бы такім як катэхізіс, да, то бок адказ на гэтае асноўнае пытанне, такой крэда свайго кшталту кожнага беларуса. Вот, на гэта не быць скотам, таму што як бы хто там ідзе, это такой палымяны, такі вот эмацыйны вельмі. А вось тут это всё вельмі як бы рацыянальна, так? І вось мы пабачым, хто ты гэткі, свой тутэйшы. Тутэйшы это што азначае? Што я паходжу з гэтай тэрыторыі, што я маю да яе нейкія дачыненні, я тут нарадзіўся, так? Адзін з вас, так? Маю дачыненні да Беларусі. Геаграфічна. Чаго хочаш, долі лепшай. Мы бачым тут як бы, ну, хочаш, пастулюе нейкую суб'ектнасць, то бок это носьбіт нейкай волі, нейкай прагі, нейкага жадання. Вось раз, а лепшая доля это вот як бы, ну, доля это зноў жа это вера ў тую прэдэстынацыю, пра якую я казаў, што ёсць права на нейкую будучыню. Ну, вось, а лепшае гэта якраз што? Прагрэс, то бок паляпшэнне, да, што мы верым, што як бы гэта будзе нейкі лепей, чым было раней. Вось. Зноў жа, згледзішча будызму, прагрэс – это мінімалізацыя пакуты. Вось. Што мы вот цярпелі, але мы будзем старацца рабіць так, каб як мага меней шкоды чыніць сабе і іншым. Так? Ёсць розна, так, разуменне гэтага. Значыць, якой долі хлеба солі? Вось. Тут зразумела, што проста каштоўнасці тагачасных беларусаў, вось, пад якія купала падпісваецца, в прынцыпе, яны ў першую чаргу яны такія, ну, базавыя, матэрыяльныя, без іх няма нічога. То бок, калі людзі якбы, ну, не маюць чаго есці, то расказваць ім пра нейкія там вялікія ідэалы не мае асаблівага сэнсу. І тут, в принципе, і Будда таксама з гэтым згодны, ёсць Діннаджагу Сутта, ёсць такі тэкст, у якім, значыць, Будда загадвае сваім вучням спачатку накарміць чалавека, таму што чалавек прыйшоў там некалькі десяткаў кіламетраў для таго, каб паслухаць Будду, вось, і сеў у першы шэраг і пачаў проста самліваць, там засынаць, вот. А Будда ўжо пачынаў прамаўляць. І тады ён сказаў, што типа, давайте пачакаем. Вось, спачатку мы яго накормім, вось, а потым я змагу сказаць свой указы, вот. І пасля гэтага некаторыя вучні, так сказаць, пыталіся, дзівіліся, чаму ён так зрабіў, будто тлумачыў, што без гэтага нема, так сказаць, што немагчыма чалавеку, які не мае фізічных сіл, немагчыма зразумець дхаму. Вось, такім чынам, это адзін гэтая сутра з'яўляецца адной з асноваў сацыяльнага вучэння буддызму. Вось, так і тут. Ідзём далей. То бок, якой долі хлеба солі, а што болей зямлі волі. Во. Зямлі, можам па-рознаму глядзець, як права на прыватную ўласнасць, як на нейкі як бы, такі мінімум падмурак існавання, так, дастатковыя сродкі. Можам так і ўспрымаць зямлі як, ну, як сваёй краіны, в прынцыпе. То бок, на нейкую палітычную суб'ектнасць замах, так, як бы замахванне, да, то бок прэтэнзія. Вось, і адпаведна воля, так? Воля як свабода, свабода менавіта гэтага эканамічнага суб'екта. Вось, які мае права на тое, каб удзельнічаць у кіраванні гэтай самай зямлёй, гэтай краінай, гэтай дзяржавы. Вось, то бок дэмакратызм і роўнасць, да? Мне здаецца, што вось тут прамаўляе. Вот, потым працягваецца, так? Дзе нарадзіўся ў сваёй вёсцы? Вось. Ну, мы можам сказаць, што вёска называецца сваёй. Это што значыць? Ну, приналежнасць, як бы эмацыйная і ўсё, але перадусім гэта тое, што беларусы сацыяльны склад нацыі, паводле свайго сацыяльнага складу, на пачатку 20-го стагоддзя беларусы былі пераважна сялянскай нацыі, так, гэта ўсім вядома. І в прынцыпе не аспрэчваецца. То бок даволі такі важны складнік тоеснасці беларусаў тагачасных. Дзе хрысціўся пры дарожцы? Значыць, это вельмі цікавы радок. То бок, спачатку ідзе хрысціўся, то бок, факт, што ён хрысціўся, як бы это самае, ён належыць да заходняй цывілізацыі, да хрысціянскай, так? Але хрысціўся ён атрымліваецца пры дарожцы, як бы, ну так, пры дарожцы часам стаяць, як бы вось гэтыя крыжы, так, але ўсё-такі хрысцяць у царкве, як бы, ці ў касцёле. Вот. То бок тут такі крышку такі хрысціянска-паганскі, мне здаецца, падыход, такой крышачку такого вальнадумства ёсць у гэтым, вот, дзе хрысціўся пры дарожцы, што, мол, ну дзе хрысціўся, а, пры дарожцы. То бок як бы ну, як бы вельмі арганічна натуральна ўсё, да, такое, вельмі такое беларускае. Не так, як у Самойлы, што там просто вот, хрысціянства і ўсё, і паза гэтым нічога нема, да? Па-іншаму. Вот. І працяг, да, чым асвенчан кроўю потам. Вось, вось тут якраз адказ на, так сказаць, вось гэты, можа быць, прэтэнзіі, што як бы хрышчэнне адбываецца не з гары, так сказаць, не святарамі, не брахманамі, не царквой касцёлам, а менавіта вось знізу самім ладам народнага жыцця, да, вось гэтым кроўю потам, значыць, працай, так сказаць, ну, фактычна, от, калі гэты радок разабраць, то мы там от убачым усе гэтыя тры касты, умоўна кажучы, так, значыць, асвенчан, кроўю і потам, да, асвенчаны это брахманы, кроўю это ваяры, а потам ты якраз вайшы, як бы працаўнікі, так, і шудры разам з імі. Вот. Ну і нарэшце заканчваецца верш: кім быць хочаш, не быць скотам. То бок ён не адказвае на пытанне, кім хочаш быць, а замест этого адказвае, кім не хоча быць, ці кім хоча не быць. Даволі таксама такі цікавы паварот, як быццам ён не ведае, да, кім хоча быць. Вот. Насамрэч, я думаю, што ён вельмі добра ведае, і як бы І ў гэтым не быць скотам, у гэтым вялікая логіка ёсць, таму што як бы калі мы свядомім, што ну уявім сабе тагачаснае аграрнае грамадства, так, і беларускае ў прыватнасці, і уявім сабе, якую вялікую ролю у гэтай у гэтым эканамічным ладзе адыгравала менавіта жывёла, худоба, так, скот. То бок, гэта былі нейкія выканаўцы, падпарадкаваныя, так сказаць, гаспадарам, так, якія гадаваліся, і як бы вобраз не толькі купалаўскі, але і іншых паэтаў беларускіх, Гаруна, здаецца, і як бы не толькі, то бок, як бы Богдановіча там цёмны сляпы там быццам крот, але мы знойдзем менавіта параўнання дастаткова менавіта з сельскагаспадарчай жывёлы. Бо сельскагаспадарчая жывёла, якая сапраўды на сабе цягнула вось гэты цяжар тагачаснай як бы эканомікі сялянскай, так, вось, і якая, у прынцыпе, мела жыццё, ну, у пэўным сэнсе яшчэ цяжэйшае за сваіх гаспадароў, да? Вось, і гэтыя гаспадары бачылі у сабе менавіта іх, так, вось гэта алегорыя, да, што яны адносяцца як бы паны над імі, гэтак жа сама як бы іх выкарыстоўваюць, так, для свайго дабрабыту, гэтак жа як сяляне выкарыстоўваюць тую ж самую жывёлу. І фактычна жывёла яна што? Яна не мае, так, яна не можа ніяк, яна не можа сама сябе абараніць. Ось не мае ніякіх фактычна правоў, як сёння мы кажам пра правы жывёлы, на той момант это было абсалютна нерэальна. Вось, то бок яна сапраўды як бы яна інструмент. Яна як нешта, што проста прылада, што выкарыстоўваюць, што не мае ўласнай як бы суб'ектнасці, так, не мае ўласнай волі, свабоды, вось такім чынам падпарадкаваная абсалютна гэтаму. І вось жаданне беларуса вось у гэтым купалаўскім крэда, вось, яно якраз не быць пазбаўленым волі, пазбаўленым мовы, пазбаўленым, так сказаць, уласнай суб'ектнасці, не быць вот такім менавіта скотам. Так? У гэтым сэнсе. Вось што меў на ўвазе, мне здаецца, вось што меў на ўвазе тады купала. Вось. І абсалютна пад гэтым, в прынцыпе, можна падпісацца. Адзіна, што, значыць, з часам яшчэ як бы развіццё, як бы гісторыя ўдакладніла гэтае значэнне, гэтую фармулёўку, так? Таму што як бы, ну, апрача таго, што вот значэнне скот як штосьці вот безвольна падпарадкаванае, што там цягне вось гэта ярмо, жыве ў ярме, значыць, набыло як бы значэнне, што вот скот это такі вот праціўны чалавек, які робіць усякія гадасці, то бок як бы не маральны чалавек, які паводзіць сябе як скаціна, вось падступна і гэтак далей. Вось, то бок яшчэ і ў гэтым сэнсе як бы сёння ўжо можна это разумець, да? То бок як бы не быць пад люкам, так? Вось, у дачыненні да астатніх. Калі мы возьмем вось гэтыя дзве формулы, так, як бы не быць скотам і людзьмі звацца, то ў прынцыпе зноў жа вось гэты падмурак, гэта праграма мінімум, не быць скотам, яна як бы это такі першы крок, да? То бок ты спачатку усвядоміш, што ты не скот, як бы. І потым крок нумар два, это ўжо ты захочаш людзьмі звацца, а там ўжо чалавекам звацца. А на гэтым ўжо ўзроўні ты ўжо, в прынцыпе, як бы сам вызначаеш, што это такое. Тут ўжо, в прынцыпе, ты як бы вызначаеш сваю прыналежнасць там да нацыі і гэтак далей, то бок ўжо твая фантазія, што называецца, падключаецца. Вось, і ты ўжо спецыфічна па-чалавечы вызначаеш сваё месца ў свеце, гэтую тоеснасць. І такім чынам як бы зноў жа гэта набліжае цябе да ілюзіі. Я хачу сказаць, адказна заявіць, што ілюзія можа быць таксама і пазітыўная, можа мець прагрэсіўны сэнс, бок нейкая візія, нейкая утопія і так далей, вось нейкая мара, бачанне, вось. Але, ну, яна таксама мае негатыўнае значэнне, што гэта вельмі часта самападман. Вось. І буддызм ён якраз падкрэслівае менавіта гэты аспект, аспект самападмана. Вось. То бок трэба асцярожна з ілюзіямі абыходзіцца, з ілюзіямі, асабліва з ідэалогіямі і так далей. Таму як бы гэтая аснова мне бліжэйшая, вось менавіта гэты першы крок, як перадумова, не быць скотам, ведаць як бы кім ты быць ці чым ты быць не хочаш на дадзены момант, так? Перад тым яшчэ як зрабіць гэты крок нумар два і вызначаць сябе нейкім такім як бы ўжо узнёслым там спосабам, што я там беларус, што я там еўрапеец, што я там яшчэ хтосьці. Вось. То бок я гэта вот якраз разумею, гэта не быць скотам менавіта як не быць просто вот гадам, да, не быць паскудай, што называецца, не рабіць подласцю людзям. І можна сказаць, што на жаль, на вялікі жаль, не ўсе, напэўна, людзі падзяляюць гэта разуменне, да, што ёсць просто вот беларусы, не такое адчуванне, ось, якія жывуць там у той сістэме, ну, яны паўсюль ёсць, але асабліва вот у сучаснай сітуацыі, яны як бы з аднаго боку, як бы, ну, думаюць, што можна людзьмі звацца і пры гэтым быць скотам. Так? То бок, як бы, это значыць, што вельмі шмат такіх прыкладаў было, я так думаю, і ў 20-м годзе, і потым, што як бы з аднаго боку можна быць там, як бы, у ціхара, там, трымаць дулю, там, фігу ў кішэні і, так сказаць, думаць усё правільна, як ведаць, што адбываецца. А з другого боку, можна вот выконваць загады нейкія, там злачынныя, хадзіць на працу, там штодня рабіць, там, ну, вы ж паніеце, всё як все, так сказаць, дурыць галаву там іншым людзям, карацей, што называецца, не жыць у праўдзе, так? Як сказаў бы Вацлаў Гавел. І такім чынам, як бы мне здаецца, што это вот адна з вялікіх праблем. Вот, што мы не разумеем да канца сэнсу вось менавіта гэтага купалаўскага закліку, менавіта не быць скотам, менавіта таму нам варта яго актуалізаваць у якасці нацыянальнай як бы ідэі. Першым людзьмі звацца трэба ўсё-ткі быць як бы менавіта людзьмі, менавіта сумленнымі. Ось, а потым ужо вырашаць, як вы хочаце звацца. Вот. Гэта выплывае, як бы, это не маё нейкае там маралітэ, это проста выплывае з таго сэнсу тэксту, які я прачытаў, так я яго разумею. Вось. А калі казаць ўжо, ну, зусім пра маё асабістае там ўжо бачанне нацыянальнай ідэі сёння тут і цяпер, то актуалізаваная версія вось гэтага закліка не быць скотам сёння для мяне гучала б не быць робатам. Вось. Чаму? Менавіта таму, што сёння якраз вот тое, што і чым быў скот і жывёла ў сельскай гаспадарцы на пачатку 20-го стагоддзя, то тое самае, у прынцыпе, сёння пачынае адыгрываць тую самую ролю ў эканоміцы, адыграваць тэхніка і штучны інтэлект, всё вось гэта, так што мы называем. І гэта тыя новыя інструменты, тыя новыя слугі, якія, ну, пакуль яшчэ не маюць уласнай як бы суб'ектнасці, уласнай волі, але якія мы прывыклі, што яны, так сказаць, нам служаць і што мы іх як бы выкарыстоўваем. Ось гэтыя ўсе робаты. Ну, дарэчы, само слово прыдуманае Йозефам Чапкам, братам Карла Чапыка, значыць, якраз на пачатку 20-го стагоддзя ад слова робота. А робота гэта па-чэшску гэта прыгон, фактычна, тобо прымусовая цяжкая праца, катарга, штосьці ў гэтым духу. Вось, і такім чынам так, вось гэтыя робаты, вось гэтыя нашы новыя сучасныя прыгонныя, так, мы, так сказаць, прывыклі, што яны нам служаць, дык вось наша ж задача першым людзьмі звацца, это якраз не быць робатам, не быць прыгонным, не быць інструментам чыёсьці волі, так. Это значыць, менавіта быць, як бы, менавіта, это і ёсць быць чалавекам, так, то бок, раней, там, з усякого трансгуманізма, да, які это все там разглядае ў пазітыўных вельмі таких колерах, вось, то варта, в принципе, мне здаецца вернуцца менавіта да чалавечай нейкай сутнасці, вось, да будэцкай сутнасці, калі заўгодна, вось, у нас, і такім чынам, як бы, каб сапраўды беларус быў беларусам, так, то бок чалавек чалавекам, і як бы, а не толькі думаць пра тое, каму, так сказаць, краіна это там належыць, да, вот, Беларусь, беларусам Беларусь, так само можна сказаць, а вот, а менавіта у людскіх дачыненнях, так, то бок не рабіць подласцю, не ісці на нейкія кампрамісы там за сваім сумленнем, вось не быць проста інструментам у руках нейчых там ідэалогій, якія, так сказаць, вас там прымушаюць махаць там нейкімі сцягамі, гэтак далей. Вось, пры тым, што недзе ідзе вайна, і вось тое, што вы вырабляеце ўласнымі рукамі, выкарыстоўваюць для таго, каб забіваць людзей. То бок, я думаю, што чалавек, які ўспрымае сур'ёзны буддызм, да не толькі буддызм, і тым ліку і хрысціянскія постуляты моральныя, ён абсалютна ў гэтым сэнсе пагодзіцца з купалам, так? Вось, такім чынам я спадзяюся, што што я як бы, ну, мне ўдалося патлумачыць сёе-тое пра дачыненні буддызму і нацыянальнай ідэі, пра маё асабістае стаўленне да нацыянальнай ідэі. Я, напэўна, не буду зацягваць ужо далей гэты стрым. Відавочна, я, напэўна, нешта забыўся сказаць з таго, што падрыхтаваў, але ў прынцыпе агулам, я думаю, карціна ясная. Вось, хацеў падзякаваць тым, хто гэта слухаў, глядзеў і хто яшчэ будзе слухаць і глядзець. Для мяне было важна гэта запісаць на відэа і пакінуць. Надзяюся, што якасць будзе такая, што можна будзе глядзець і слухаць. Вот. Таксама раю падпісвайцеся на суполку Будадхарма па-беларуску ў Фейсбуку і ў Тэлеграме. Вось, там знойдзеце інфармацыю пра тое, як беларускія буддысты дзе і калі медытуюць, звычайна па нядзелях. Вот. То бок, заходзьце, это таксама даволі карысна. Якбы я рыхтуючы гэты стрым думаў, што ну вось жа, якбы які ж парадокс, ну як можа быць буддызм беларускім, так? Вось. Але потым падумаў, ну гэта той самы, як можа быць беларускім анархізм, да, якбы тэарэтычна анархізм павінен быць без всякіх нейкіх такіх азначэнняў прыдаткаў, тым не менш існуе беларускі анархізм. І гэтак жа, я думаю, што добра і што існуе як у якой бы форме ён пакуль што зародкавай не быў, існуе таксама беларускі буддызм. Вось, такім чынам, дзякую вам, сябры, за ўвагу. Пайду піць чай і насалоджвацца жыццём рэшты гэтага дня. Вось, потым яшчэ раз, напэўна, як адпачну, то перагляджу ўсё, што я тут нагаварыў, паспрабую это арганізаваць паводле тэмаў. Шчыра вам дзякую, гэта быў з вамі Макс Шчур, як кажуць у медыях. Вось, сённяшняя субота, сённяшні дзень дхармы. Скажу яшчэ толькі наконт будучых планаў, у мяне ёсць такая звышзадача ў гэтым годзе зрабіць новы цыкл такіх вось відэалекцый пра буддызм і літаратуру, які я ўмоўна называю «Мае бадхісатвы». Вось, это фактычна цыкл перадач пра маіх улюбёных пісьменнікаў, паэтаў і пра іхнае стаўленне да буддызму. Тым не менш, гэта вельмі, вельмі складаная тэма, нашмат больш складаная за тэму Беларусі буддызм, як не дзіўна. Вось, і я, ну, спадзяюся, што мне ўдасца я падрыхтаваць на належным узроўні, просто што наўрад ці гэта будзе так часта, хутчэй за ўсё паміж гэтымі выпускамі будзе, паміж гэтымі стрымамі будзе проста большы інтэрвал, таму што на падрыхтоўку патрэбна болей часу. Вось. Але я спадзяюся, што ў гэтым годзе ўдасца гэта ажыццявіць. Вось. А пакуль тое, вот, буддызм і беларуская нацыянальная ідэя. Так, шчыра ўсім дзякуй за ўвагу, добрага дня вам, добрых выходных. Дзякуй і пакуль.